Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Tak, člověk říká ticho, nebo půjdeme do vysílání a stejně tam člověk slyší ola ola, takže teď už ola ola, hezký večer Simonko, zdravím tě a vítám.
Ano, pěkný večer všetkých posluchačů, naslucháčů, aj tebe, Martin. Ano,
aj tebe.
Takže aj vám, aj tebe, aj všetkým.
A vy nám, no. A my vám a tak dále.
A všetci dokopy.
Tak. Takže dámy a pánové, no. Vítám vás a zdravím u 76. dílu necenzurovaných informací se Simonkou z Marky. A my se tedy opět koukneme, budeme pokračovat, Simonka říkala, že budeme pokračovat dnes bez Roberta, takže se koukneme na tu devastaci, degradaci a destabilizaci a debilizaci rodiny. Zkrátka budeme neustále připomínám to, co se děje, ten základ, to, co je potřeba, ta rodina, protože je základem společnosti, tak, jak bylo zase základ státu, rodina, základ státu nám bylo zase po 89. jakože znepříjemněno, aby jsme se na to koukali přes prstíky, tak takhle to vůbec není. Je to důležité, aby si to lidé vzali k srdci. A já jsem včera předložil článek, jestli mohu, nebo chci začít tím videem?
No, môžeš začať, áno, môžeme začať tým videom, hej, lebo to je dosť dôležité, to sú veľmi dôležité veci vlastne.
Ale musíš mi říct, kam si to video posílala, pretože nieco cpeš na Messenger a nieco mi cpeš na Skype, ja to pak nestíham všechno dohľadať, ako dohromady dokola, ale budem všichni dohľa, pretože je to zkrátka moc, no.
Tuto to máš, hneď to video, trošku vyššie.
A ty víš, kam já koukám?
Na Skype.
Tak, to už je lepší. Dobře, koukneme se do chatu na Skypeu.
Ale já jsem ti to předtím písala, že na Skype jsem ti dala video.
No ale ty jsi psala 14 minut a jedno video, co jsi mi posílala, to černobílý divný, to má přes 22 minut, takže nevím, co jsi to chtěla vůbec posílat. A plus tady mám další miliardu odkazů od tebe, takže opravdu netuším, co, kde, kdy.
Na Skype, trošku len vyššie choď, to video, posledné video. To má 14 minút.
Ne, 22 minút to černobílý, jak tam mluví ten Slovák. A nevím, co myslíš tím nahoru na Skype. Tady jsou obrázky, si posílal.
Já jenom tak potom, já nevím, mě to ukazovalo 14 minút. Tak
ne, 22 minút, černobílý nějaký, a slovenský tam pán mluví.
Ano, tak potom daj. Aha, tak daj to potom.
No to má 22 minut, dobře, tak jdeme na to, ale počkej, já to musím vyzjistit, aby nám to tam.
Tak to vážení přátelé.
Jdeme na to.
Vrátím se zpět. Teda, nedávno jsem si přečítal informace od lékařů, imunologů, kteří jsou ozajstní, lidský a tí pravdiví. informacje o následkoch, ktoré budú znášať ľudia, ktorí sa očkovali dvoma vakcínami Pfizera. Takže ten pán doktor hovoril o tom, že títo ľudia budú mať dosť značné problémy zanedlho, lebo ich imunitný systém bude chátrať a bude slabnúť, vážení priatelia. Je mi to ľúto, vážení priatelia, že ste dopadli tak, ako ste dopadli. No, ale je to vaše rozhodnutie. Beriem do úvahy aj to, že ste boli podvedení, znásilnení práve tým, že vás vydierali s prácami a takto a tak a ďalej a tak ďalej. No, chcem sa vrátiť, vážení priatelia, k tomu, že už ohlasujú, už sa dáva vedieť, že na jeseň sa objaví ďalšia mutácia akože tohto vírusu. Vážení priatelia, chcem vás upozorniť na jednu vec. Najlepšie by bolo, keby oni už tej jesene nedožili. Nesrandujem, vážení priatelia. Vôbec nesrandujem. Oni sa iba tak ľahko nevzdajú. Prečo? Lebo oni nám nerozumejú, lebo sú buď modifikanti, to sú tie deti, ktoré za posledných 50 rokov boli unesené, a v súčasnosti ich vidíme a propagujú a tvoria túto eliminačnú fázu ľudstva a pomáhajú oligarchii ľudí dostať do korien. Áno, je to tak. Fungujú medzi nami genetické monštra, geneticky upravované monštra, ktoré v samej zásade s nimi nemajú nič spoločné, iba trochu vyzerajú ako my. No, ich vlastnosti povahové sú vybúrané, teda neviem, vážení priatelia, či by sme ich mali prijímať ako ľudí. Či by sme ich mali kvalifikovať a pozerať sa na nich empaticky ako na ľudí. Lebo keď človek nemá ľudské vedomie, ľudské vlastnosti, kde je súť, empatia a tak ďalej, tak podľa mňa by sa ako človek kvalifikovať nemal. Preto ľudia, vážení priatelia, berte každé moje slovo vážne a uložte ho do svojho mozgu a pochopte, o čom hovorím, lebo tento rok je rozhodujúci. Bolo by najlepšie, keby títo koaliční mutanti nedožili tej jeseni. A keby sa Slovensko konečne odhodlalo urobiť ten prvý krok a bolo motiváciou pre celý svet, že je nutné sa tejto oligarchie fyzicky jednoducho zbaviť. Ich program, ich plán, vážení priatelia, je tak škaredý, že k finále majú v pláne všetkých ľudí eliminovať. No, upozorním vás, vážení priatelia, táto planéta, tento systém živej planéty so systémom života na nej bol určený pre ľudí. Bol určený pre súzvuk. My sme boli tvorení na obraz Boží, vážení priatelia, tak mu to dokážeme, že to vieme. A že konečne chápeme, čo sa deje a kto sú títo ľudia, ktorí nás presviedčajú o svojich týchto hlúpostiach, ktoré sa tu dejú, vážení priatelia. Ja chápem, že sa vám to ťažko počúva. Že strácate, jak vám mám povedať, vôbec dôveru a istotu v živote. Ale tú dôveru a istotu si musíte vybojovať, vážení priatelia, lebo sa práve nachádzate v procese, kde oligarchia sveta s týmito avatármi, klonmi a modifikantami majú v pláne nás doslovne pozabíjať, vážení priatelia. mám pocit, že už by bolo na čase sa postaviť a fyzicky eliminovať každú jednu osobu, ktorá funkčne propaguje vakcinovanie a funkčne propaguje proti pánovi Putinovi. Ak pohľadnete a necháte ich, aby tento proces vyhrali, a ak necháte, vážení priatelia, aby pána Putina oni dostali, to rovno zoberte zbraň, lano, alebo sa s deťmi postavte do tunela a nechajte sa vlakom zabiť, vy aj vaše deti, lebo to, čo budete o rok prežívať, ak náhodou to necháte tak a budete ich počúvať, rovno sa zabite, zabite svoje deti, lebo stratili ste hodnotu života v zápätí, ak vyhrajú. Alebo dostanú pána Putina, ktorý je univerzom vyvolený pre budúcnosť, rovno sa môžete pozabíjať sami, vážení priatelia, lebo aj tak je to plán oligarchie, aby ste pomreli. A je mi to ľúto, vážení priatelia, že musím aj to povedať, že tí, ktorí ste sa fakt zapichli, za chvíľu budete veľmi chodľaví. A potom vybehnú oni, práve tí, ktorí vás nakazili týmito chorobami, a budú vás presviečať, že oni na to majú lieky, ale myslíte si, že je dobre veriť tým, ktorí vás najprv nakazili, že vás budú liečiť? Vážení priatelia, človek a jeho cesta je určená samotným pánom. A je to viac než isté. Viac ako 100% isté, vážení priatelia, že to, čo práve prežívate, a tí ľudia, ktorí tvoria tieto príbehy, tie kreatúry, by som povedal, ktoré tvoria tieto príbehy a snažia sa silou mocou zdecimovať národ zeme, ľudský národ zeme, oni nie sú ľudia, vážení priatelia. Musíte to jednoducho pochopiť. Jednoducho to musíte prijať, že náš život ohrozujú nie ľudia. A viackrát som už spomenul, vážení priatelia, že jedna jediná výhoda je, že sú smrteľní. A podľa mňa, vážení priatelia, týchto ľudí by sme nemali kvalifikovať ako ľudí, nemali by sme sa na nich pozerať ako na živé ľudské bytosti. Lebo človek, charakteristický človek pre túto zem, má určitú formu vlastností, ktoré boli Bohom dané. Sú to pozitívne vlastnosti. Empatia, súdržnosť, láska, priateľstvo. A tieto atribúty, vážení priatelia, ktorým sa v nás zobrazil sám náš pán, to sú tie atribúty Božie. Pozitívne vlastnosti, súdržnosť, súcit a tak ďalej, o ktorých sami viete. A musím vám čestne vyhlásiť a potvrdiť, že to, čo počujete, pravda pravd a absolutórium absoluta, je to 100% overená pravda, že títo koaliční ľudia, ktorí, na ktorých sa pozeráte a ktorí vás nútia do očkovania, nie sú ľudia. Doslovne, vážení priatelia, oni sa iba podobajú na nás. Ale nie sú ľudia. Nemajú ľudské vlastnosti. Oni sú tu predurčení na to, aby nás eliminovali a ukradli nám zem. Hej, vážne. Je to doslovné. Ale jedna jediná indícia, ktorú vás môžem potešiť a ju vám priniesť a poradiť, je tá, že áno, chvála Bohu, sú smrteľní. A vážne, vážení priatelia, oni za posledných 50 rokov tvorili strašné zverstva. Tvorili konflikty, vojny všetkých, na všetkých stranách zeme, vážení priatelia. A unášali deti. A tie deti vycvičili práve na tento program, aby vás pozabíjali. Čiže modifikanti sú unesené deti, ktoré boli vychovávané v podzemí a sfunkčnení vojaci, zabijáci a tak ďalej a tak ďalej. Boli takto jednoducho ťahaní. Oni nemajú ľudské empatie. Oni voči človeku nemajú žiadnu empatiu. Oni sa iba hrajú. Preto mi príde v sale, je to čitateľné, vážení priatelia, keď Čaputová sa chce hrať na súcitnú osobu, na ľudskú osobu a začne dávať ten monológ, kde by sme my mali mať pocit jej ľudskosti. Je to hrozne zahraté. Oni nie sú ani herci dobrí, vážení priatelia. Všetko hrajú. Každú ľudskú vlastnosť, empatiu, alebo ľútosť, alebo toto všetko, oni iba hrajú. Hej, ale keď raz nemáte talent herecký, tak je to trapné. A tieto efekty, vážení priatelia, keď oni sa snažia byť ľudskí a hovoria k národu, či Heger, či Matovič, či všetci títo avatári, oni si to vážení neuvedomujú. Oni nám nerozumejú fakt. Oni sa čudujú, keď ich nepočúvame, lebo oni sú presvedčení o svojich teóriách, lebo iné teórie v hlave nemajú iba práve tu. Preto sa nám zdá, že sú divní, keď na nich vybehneme. Aha, nerozumejú tomu, jak to, že vy ste sa postavili. Oni nie sú ľudia, opakujem ešte raz, a sú smrteľný. Máte na to pár mesiacov, aby ste sa so spárou tejto klonovanej a modifikovanej šelmy dostali. A tá indícia je úžasná, vážení priatelia, že sú smrteľní, lebo inak, ak nebudú oni mŕtví, verte mi, že vy všetci budete. Lebo týchto ľudí je potrebné fyzicky eliminovať, lebo oni odpustenie nechápu. Oni nebudú chápať, keby aj to sa teraz prevrátilo, alebo že by došlo k referendu, aby prehrali. Nie je možné a nesmiete ich nechať žiť. Doslovne, vážení priatelia, doslovne, a to riskujem, vážení priatelia, tieto videá, čo vám dávam, ja idem na trh s kožou, vážení priatelia, ale ja som ochotný svoj život obetovať za to, čo tá teraz robím a že vás informujem. Som ochotný obetovať svoj život za to, aby ste ma pochopili a aby ste konečne urobili ten krok a zachránili sa, seba i svoje deti. Oni sa na vás nepozerajú ani ako na ľudí. Oni sú genetické modifikácie. Veď sa pozrite na ich potomkov. Prečo pán Soros poskladal túto celú garnitúru a týchto prevádzkovateľov ich túžob? Poskladali z homosexuálov, z feministiek, z lezieb. To sú ľudia, vážení priatelia, ktorí si podstatu života ani tak nevážia, lebo oni deti nevyrábajú. Oni nie sú tí, ktorí sú Bohom vyvolení tvoriť na tejto zemi život. Oni sú zhýralí feťáci zvyčajne. Oni sú fakt úplne zle na tom. Z jednej strany som ich chvíľu ľutoval, ale vidím, že nie je možné ich presvedčiť o ľudstve. Nie je možné ich presvedčiť o ľudských vlastnostiach. Nie je to jednoducho možné, vážení priatelia, že nie je možné, aby sme ich presvedčili a prerobili. Lebo oni jednoducho sú tak naprogramovaní, aby vás zabíjali. No haló? Tak čakám povedať, že hneď mi napíše, keď to bude funkčné. No tak ti dám vedieť hneď tak. Môžeš pozrieť, však daj mi polhoďku. Hej. Ďakujem. Čau. No a v jednoduchosti sa vrátim späť, vážení priatelia, nie sú ľudia. Už to máme na 100% potvrdené a aj nám to povedali, vážení priatelia, tí ľudia, ktorí z toho pozemia ušli, ktorým sa to v priebehu času podarilo odtiaľ zdrhnúť. A tie informácie o tej podzemnej modifikácii ľudí sú 100%. Preto chcel by som, aby ste skúsili pouvažovať, vážení priatelia, či humánny prístup k týmto ľuďom je v súčasnosti adekvátny. Či by ste, tí, ktorí už ste vakcinovaní a násilím, vydieraním vás dostali k tejto vakcinácii, či by ste nemali uvažovať o pomste. Lebo, vážení priatelia, ak ich necháte žiť, tak to rovno skočte pod vlak. Tu empatický, humánny prístup k týmto ľuďom je v súčasnosti najväčšia hlúposť, ktorú urobíte. A keď túto hlúposť urobíte a neurobíte ten krok k ich fyzickej eliminácii, tak všetko bolo zbytočné. A verte mi, tento proces, títo ľudia, neľudia, ohrozujú nie iba našu Zem, ohrozujú celý náš planetárny systém. Lebo disponujú s jadrovými zbraniami, ktoré, ak by sa použili, vážení priatelia, tak to roztrhne tú Zem a vznikne taká explózia, že to potiahne celú slnečnú sústavu a v reťazení celú vašu galaxiu, za ktorú zodpovedáte. A práve poviem vám teraz jednu vec, ktorú je nutné prijať. Sú pripravení mimozemšťania nad našimi hlavami, ktorí očakávajú, čo s tým spravíme my, lebo forma slobodná voľa a slobodné rozhodovanie je platný a funkčný zákon o nezasahovaní do vývojových etáp danej planéty, iba v prípade, ak obyvateľstvo danej planéty ohrozuje existenciu a život svojho okolia, teda planetárneho systému alebo okolitých živých planét. A títo mimozemskí ľudia sú to humanoidné. Sú to humanoidi, vážení priatelia, podobajú sa na nás, vyzerajú mnohí ako my, s menšími rozdielmi. Ale oni čakajú, vážení priatelia, na to, ako my to dokážeme. Ako či dokážeme vôbec tu týchto zlých, negatívnych oligarchov a ich posluhovačov eliminovať, doslovne fyzicky eliminovať. Lebo máme dokázať samotnému pánovi, že sme hodní tejto planéty a že sme hodní budúcnosti. Je to tak. Absolutorium absoluta. A tieto mimozemské civilizácie, vážení priatelia, ktorí si bránia svoje planéty okolité, ktoré existujú živé v našej galaxii, bránia sa a čakajú, no nesmú skôr zasiahnuť, kým nebude Zem v bezprostrednom ohrození explózie celej Zeme. A ak bude v ohrození Zem k explózii, tak oni sa v rýchlosti postarajú o to, aby Zem neexplodovala, ale implodovala. A celý proces tvorby ľudstva na tejto Zemi pôjde na vnívoč a náš Boh sa dostane do vesmírnej hanby. Ste si istí, že nás Pán si zaslúži sa dostať do vesmírnej hanby? Pozrite sa do zrkadla, vážení priatelia, je táto práca zlá, ktorú vytvoril sám pán? Pozrite sa na svoje deti. Je táto jeho práca zlá? Zaslúži si vesmírnu hanbu zažiť? Vážení priatelia, lebo áno, aj o to ide. Preto je tých mimozemských entít toľko nad našimi hlavami, lebo čakajú, ako sa rozhodneme my. Či budeme pokračovať v ceste, ktorú určil diabol, zamotnený týchto ľudí v ľuďoch, alebo či príjmeme späť zásady a zákony pozitívneho formovania ľudstva, teda Božie zákony, alebo v jednoduchosti to necháme tak a necháme zatratiť celú túto krásnu planétu. Máte v sebe toľko sily, vážení priatelia, a toľko práva, že v kľudne, či na taj náš, a hoci ktorý človek sa do toho pustí, môžete tieto elementy eliminovať. Pa by som povedal, mali by ste, lebo tento rok je rozhodujúci. Ak ich tak necháte a budete počúvať tento mainstream, toto zavádzanie, tak jednoducho celý plán Boží môže ísť na mne oči. A berte to vážne. Nesrandujem. Nikdy nesrandujem, vážne priateľia. Nikdy. Nemám právo klamať. Nesmiem klamať. A keď sa rozhodnem natočiť video a vás informovať o týchto veciach, verte mi, že je to potrebné pochopiť.
Tak to bylo to video. Kolísil hodně zvuk, takže nevím, zkoušel jsem to tady štelovat, uvidíme, co z toho vznikne.
Mm-hmm.
Tak.
No, já len k tomu, nevím, máš k tomu něco? Já jsem len, kvůli tomu jsem toto dala, jako toto video, jako na začátek, aby teda ľudia sa prebudili, aj keď je vlastně prebudenie stav vlastně nějakého, nějakej, by som povedal, nějaké fázy. Áno, je to dosť inštruktívne, by som povedala, to prebudenie, lebo to musí, ľudia musia prejsť nejakými fázami, aby sa vôbec prebudili, hej, lebo ono naozaj ide teraz o život. Áno, lebo oni vlastne chcú vlastne od septembra dať teda to povinné očkovanie, a jak bude to povinné očkovanie, tak vtedy naozaj, vtedy možno každý druhý človek bude umierať. Takže ono to naozaj není sranda. Hej, a niektorí ľudia to vidia, hej, že to tak je, a takisto chcem pripomenúť, že tam spomína, že vlastne títo ľudia, ktorí nám vládnu, áno, sú to vlastne satanisti, áno, oni sú pod kabalou. Kabala je program, hej, to je vlastne židovský program, teda židovský, áno, zase tu treba vedieť, ktorí židia. Židia, ktorí sa stali židmi, hej, teda satanová synagóga, áno. Takže o to tu ide, že proste, že tí ľudia sú naozaj není ľuďmi, on to tam vlastne spomínal, teda, že tí ľudia, áno, ktorí vlastne nám vládnu, hej, alebo ktorí sú tam dosadení, sú to vlastne unesené deti, áno, ktoré vlastne vycvičili na to, aby národy potom ničili a zničili úplne, na doraz. Hej. Najprv ich museli samozrejme indoktrinovať, aby prijali vlastne svoju vlastnú smrť v priamom prenose. Hej, o to tu ide. Hej, a budeme preto, musíme aj hovoriť aj o tom, hej, čo budeme teraz spomínať, teraz hovoriť vlastne ohľadne teda rodiny, jak bola zdegradovaná, pretože to je tiež súčasťou plánu tej kabaly. Pretože kabala je program. A to je vlastne všetko. To je ako satanizmus. To je satanizmus teda. Hej, satanský program. Hej, a oni teda to nazvali kabala. Takže asi tak zatiaľ. No a ty si mal teda k tomu pretváraniu tomu toho manželstva nejaký článok preložený.
Tak, o té válce. Ja som to zmiňoval tedy včera z Jany Slánskou a bylo to rozkouskováno, tak teď to skúsim načíst celé. Co brání tedy, moment, teď se to znovu načte, co brání moderním mužům a ženám být šťastnými. Takže Rozvážte, aby byli šťastní spolu. Odpovím vám, je to válka. Válka mezi mužem a ženou, která začala už dávno. Když tedy bohyně s velkým B opustila tento svět a odešla do své kolébky a zanechala tedy jen úsměv v lidských duších a v duších žen. Takže každopádně říkejme, třeba s tomu mýty. A brzy, když se tedy temnota vkrala do duší lidí, nevím kdo nebo co jí otevřelo brány do duší lidí, tak začala ale válka. Největší a nejničivější, která trvá už více než jedno tisíciletí. Ale každý rok odnáší tedy miliony duší. Tato válka není samozřejmá, zakořenila v našich zvicích, každodenních obyčejích, takže se stala neviditelnou. A to jej dělá děsivou. A teď lidé se nemohou setkat, poznávat se. Řekněme, třeba si na pár šťastných hodin. Má tedy cenu pokračovat například v seznamu těchto nočních můr? Tak tedy proč, ptáte se, a jak zastavit válku? Nevím tedy, zda to jde zastavit na celé zemi, ale věřím, že je to možné zastavit v každé rodině, dokud se to stane, pokud se to tedy stane, díky duchovnímu úsilí našich satelitů spojených v rodině. A pomůže tomu jeden malý zázrak, tedy realizace. A pro celý svět je to realizace vědomého poznání. Pokud se celý svět tedy obrátí k vědění a vědomí, které nám dali naši předkové, tak je to možné. Chce-li to někdo provést, musí pochopit, že každý, ano, každý bez ohledu na své přání je zapojen do této války. Takže, jak tedy z toho ven? Prostřednictvím kouzla. Říká se tomu připoutaná pozornost. A není náhodou, že slova kouzlo, kouzlení, čáry a čarování měla v lidové mysli negativní konotaci. Kouzlo se vytváří několika způsoby. Za prvé tedy nahrazením hodnot, řekněme módou pro těla. Existuje již více než jedno století. A každé století se změnou kulturní filozofie se mění takzvaný standard i krásy ve společnosti. A není žádným tajemstvím, že je každým stoletím dál a dál zdálený tento standard krásy od přirozených představ a hodnot. Takže jestliže před 200 lety byla krásná žena, nebo za krásnou ženu považována žena krásná svou přirozenou postavou, morálními zásadami, které z ní dělají potenciálně dobrou matku, nyní je standardem krásy tedy stvoření podobné plazům s chybějícími behaviorálními morálními i představami o mateřství a rodinném životě a za druhé je to vytváření mýtů, které vážou člověka k cílům a obavám na úrovni pouze fyzického těla, bez péče a pozornosti vůči duši a duchu. Ve skutečnosti tyto mýty nejsou postaveny proti protikladům, ale stejně důležitým částem, které je vedou pak ke smrti. Pojďme se kouknout na 4 tedy mýty. Mýtus o rovnosti. Vdovách, které jsou v moderní filozofii a dějinách považovány za ty divoké, divošské, dokonce i v době formování světových náboženství, existoval mezi zcela odlišnými kulturami pojetí úkol muže a úkol ženy, které nikde nebyly proti sobě a nešly proti sobě, ani tedy samozřejmě ve starověké Číně, ani ve starověkém Egyptě, nikde. Ale byly tak nějak jiné. Teprve po vzniku islámu a křesťanství vznikla myšlenka méněcenosti či hříšnosti ženy ve vztahu k muži. Rozvoj tohoto mýtu na principu kyvadla vedl ke vzniku moderních nemocí, jako je feminismus, ty o tom budeš chtít mluvit, který dnes parazituje v těle společnosti. To vedlo zase k tomu, že si muž a žena vyměnili místo, tedy nenaplnili svůj božský úděl. Muž už není tedy cool, falus a vektor, směr, a žena už není miska. A to je výsledek, že tedy cool a cool netvoří spolu jednotu, tedy žádné sdílení duše a to znamená tedy žádný mír a jen válku mezi muži a ženami, nebo ženami a muži. Druhý mýtus o vlastnostech mužského těla, které nemůže žít bez sexu. Tento mýtus vznikl tedy během pádu starověké římské říše, kdy se orgie staly běžnou zábavou šlechty. V důsledku toho téměř 90% moderních vztahů začíná posterií. Je to takový test sexuální kompatibility a stává se testem rodinných vztahů. Postel se stává tedy způsobem, i jak si udržet partnera. Hele, nejdřív se spolu vyspíme a pak když tak vytvoříme rodinu. Umění tedy života a lásce a míru není o sexu. Spát spolu jen. A dokonce i otevřený zákon telegonie, či spíše vědecky prokázaný staroslovanský zákon Rity, nejenže upadl v zapomnění, byl dovedně odříznutý. Tedy v moderní a víceméně osvícené společnosti existuje názor, že pouze ženy podléhají účinku telegonie. A zase je tu válka, protože tomu tak není. A to vám potvrdí každý chovatel, když tak hospodářských zvířat. Telegonie, to poznamenám, to by měl být, že vlastně první sexuální partner ženy geneticky ovlivní i další její děti, nejenom to první, a vůbec ani nemusí při tom prvním sexu, při tom prvním milování nemusí ani splodit dítě, ale geneticky ten první partner ovlivní tu ženu a vlastně když bude mít pak s jinými partnery děti, tak geneticky budou navázány ty děti na toho prvního milence, když to řeknu takhle, aby jsme to měli. Takže vzpomeňte si na chovatele hospodářských zvířat a můžete se jich povyptávat. Třetí mýtus o zvláštnostech lidské duše, tedy té mužské a ženské. Tento mýtus je podporován těmito iluzemi třemi. Za prvé, muži nepláčou. Je to prý jako síla a síla zdrženlivosti. Výsledkem je uzavření mužů, kdy tedy kult muže je tvrdý, agresivní a dokonce i arrogantní blbec až. Za druhé, že dívky by se neměly rvát. Že ano, práce. Výsledek, ženy považují pak morální a fyzickou šikanu mužů za normu a nevědí a nechtějí se vlastně ani bránit. Zastávají tak pozici otrokyně pro normální v uvozovkách ženskou roli. A třetí věc, ta iluze, muž, když tě udeří, tak to znamená, že tě vlastně miluje. Nebo když tě zatahá za copánky, tak by to mělo znamenat, že pozor, narazíš děvče a tak dále. Výsledkem tohoto mýtu je, že lidé nejsou přirození, jsou uzavření a bojí se. Nevědí jak a stydí se pak i projevovat své city, nebo to dělají ošklivýmto způsobem. Odtud pak touha, prosím, ukaž se mi z té lepší stránky. Ne ze sebe, ale ne z nejlepší stránky, ne skutečného, ale a celého sebe, jenom tu nejlepší stránku. A tohle je zase jenom podvod. Ano, a zobrazují nám zase převážně jen tělo v médiích a všude, že jo, ve filmu a popkultura, ale nikoli v duši. Nuž a čtvrtý mýtus je o pomíjivosti možnosti získat božské dobro. Tak. Toť celý článek a docela bych řekl, že shrnuje hodně a hodil se ke včerejšímu vysílání a počítám, že se bude hodit i k dnešnímu. Takže ty nemoci...
No, ty si tam povedal ako zaujímavé veci, vlastne odkiaľ vlastne pochádzali vlastne tieto orgie, samozrejme a základ teda akože sexuálnej si žiadostivosti, hej, a to bolo vlastne u tých šlachticov, kráľov, oni začali teda s tým. No a kto boli, my sme si to už spomínali, teda ja som to spomínala ešte to, hej, v tom v relácii, teda ohľadne tých padlých anielov. To všetko boli padlí anieli títo, áno, títo králi, áno, a väčšina kráľov a toto, to všetko boli vlastne padlí anieli, teda od nich, oni teda začali s tým, aby ukazovali ľuďom vlastne zhýralosti a tieto nemorálnosti a orgie samozrejme a tieto v podstate satanizmus, áno, teda to je tá kabala teda, hej, a kabalizmus je teda satanizmus, áno. Takže, a potom samozrejme aj, čo si spomínal ohľadne akože teda toho manželstva, hej, že teda pred manželstvom ako, hej, že ľudia majú spať spolu najprv a potom akože, potom sa uvidí, že čo bude ďalej. No, takže to je ďalší by som povedala taký symbol, hej, taký symbol zhýralosti alebo symbol nemorálnosti, hej, a u Boha vlastne je to nereálne, hej. A potom si tam samozrejme spomínal tie akože tie symboly teda, hej, a teda, alebo jak si to spomínal, počkaj, tie nie symboly, ale no ako
veci. To je připoutané pozornosti, myslíš to kozouzou kouslení čáry, ne? Nebo co myslíš?
Tiež, že vlastne nie symboly, ale čo si tam spomínal ohľadne tých vecí. No to sú proste tieto veci akože dali títo ako padli anieli, by som povedala, alebo teda hej, čo sa vlastne zaoberajú, oni dali vlastne tieto veci a nazvali to teda ako symbolmi. Hej, symbolmi teda týchto vecí, hej, čo sa týka manželstva a týchto vecí.
Tak takže môžeš navázať asi feminizací tou degradací žen, když si vyměnili z muži role, že ano. A já jsem vzpomínal, že vlastně Nostradamus varoval, že nepoznáme ženy od mužů a muže od žen, že ano, že vlastně se to vytratí, ta rozlišnost. To je ta rozdílnost. To je ta rozdílnost i mezi rasami, mezi národy, kulturami, zvyklostmi a tak dále. To dělá tu ten svět a nejenom Evropu.
Já jsem myslela jako mýtus, hej, co jsi vzpomínal, že mýtus. A ty mýtusy... No. Tie mýtusy, oni boli vytvorené schválne, že to je mýtus.
No ište.
Ale to nie je mýtus. To oni, títo satanisti, oni to schválne vytvorili tak, aby to bolo povedané, že je to mýtus. Ale to mýtus nie je. Hej? To normálne to bolo schválne, akože, aby tí ľudia nevedeli, že odkiaľ je to. Než, lebo keď povieš mýtus, tak ľudia hneď, že no možno mýtus, ale odkiaľ to pochádza, to nikto nevie. Ale to je mýtus. Áno, ale pritom to je blbosť. Inak to je blbosť, totálna blbosť. Hej. Takže
Protože to je blbost, tak je to nazváno mýtem a ten mýtus nám byl vložen do programu, jako áno, do lidských, tak, do božských bytostí, hej. Že jo. Takhle no. Je to myšleno.
No. Takže asi tak, no ja som chcela hovoriť o tom feminizmu, vlastne jak to bolo vytvorené a teda prečo, áno, vlastne zhruba pred 100 rokmi to bolo, áno, že vlastne feminizmus je vlastne príkladom toho, ako kartel, teda centrálny bank, využíva teda úžasnú silu teda mass médií, jej propagandy na vymývanie mozgov ženám. Áno, za 50 rokov, teda za posledných 50 rokov sa mnohé ženy naučili báť sa a nedôverovať mužom. Stratili napríklad kontakt so svojimi prirodzenými milujúcimi inštinktmi. Teda rodina je v zmetku, sexuálna skazenosť je nekontrolovateľná a pôrodnosť klesla. Hej, pretože že aj tu ide aj o to, že aj vieme, že keď aj mnoho žien teda ako otehotne, tak ide treba na potrat väčšinou. Áno. Takže asi takto. Oni to tak spravili, pretože oni presne, lebo to všetko súvisí ako so všetkým, pretože oni potrebujú tie, vieme, že vlastne embria, hej, z potratených detí sa dávajú do vakcín. Takže kvôli tomu to takto aj spravili, teda aj kvôli tomu. To samozrejme aj kvôli niečomu inému. Hej. Teda, že je to vlastne, v podstate my musíme teda stále a neustále vlastne pripomínať vlastne tento ohavný útok na našu ľudskosť a na to, čo vlastne oni, títo satanisti, robia ľuďom. Hej. Takže, pre ženu je ako láska inštinktívnym činom sebaobetovania. Oddáva sa teda svojmu manželovi a deťom a je naplnená tým, že ich vidí prosperovať, prijímať ich lásku, rešpekt a vďačnosť. Žena prináša teda túto najväčšiu obeť len jednému mužovi, hej, ktorý si ju bude vážiť a starať sa o svoju rodinu. Hej, tak to má byť po poriadku ako podľa Božích prirodzených zákonov. Hej, muži inštinktívne chcú naplniť túto zodpovednosť. Toto je podstata heterosexuálnej zmluvy, teda manželstva, hej, v podstate pred Bohom, ženskej moci výmenou za mužskú moc vyjadrenú ako láska. Sex je symbolom tohto exkluzívneho puta. Manželstvo a rodina nemusia byť pre každého, ale je to prirodzená cesta pre väčšinu. Feminizmus vyškolil ženy, aby odmietli tento model ako staromódny, represívny stereotyp, aj keď odráža ich prirodzené inštinkty. Nedávno britský spisovateľ napríklad uznámil, že počul dve mladé ženy. Hej? To ako... Všetci muži sú v týchto dňoch zbytoční, povedala jedna. Áno, povedala druhá. Problém je v tom, že sa nedostali k výzve feminizmu. Nechápu, že ich potrebujeme, aby boli mužskejší. A namiesto toho sa práve vykašľali na nich. Hej, to je logika. Ak sú ženy menej ženské, muži budú mužskejší. Muži nie sú stvorení na to, aby bojovali so ženami. Hej, to je klasika, to je normálne prirodzené. Musia byť potvrdené súhlasom a vierou ženy. Hej. Viero a teda dôvero. Tu sa sedím rozprávať o dôvere, pretože všetko, vlastne celý systém ako taký, čo sme už spomínali aj v tom OTTP, hej, že všetko je vlastne vytvorené na dôvere. Aj manželstvo je vytvorené na dôvere. Hej. Keď ich ženy neustále spochybňujú, muži sa zbavia manželstva a rodiny. Teraz, keď bola láska a manželstvo zdiskreditované, ženy nemajú čo vymeniť za lásku okrem sexu. Hej. Preto sú mnohí neprirodzene posadnutí vzhľadom a pateticky dávajú svoje tela všetkým a rôznym. Samozrejme to robia aj filmy a reklamy a iné veci. Trvalá láska nie je založená na ženskom sexepíle, osobnosti alebo úspechoch. V konečnom dôsledku je založená na sebaobetovaní. Milujeme ľudí, ktorí nás milujú. Ľudia si neuvedomujú, že feminizmus je masová indoktrinácia, pretože nemôžu identifikovať páchateľa, prostriedky alebo motív. Aaron Russo, producent filmovej Bette Midlerovej a Amerika od slobody k fašizmu, identifikoval všetky tri, ktoré potvrdzujú to, čo vlastne hovorili. Pri pokuse o nábor Russa do CFR Nicholas Rockefeller povedal, že jeho rodinná nadácia vytvorila oslobodenie žien pomocou kontroly mass médií ako súčasť dlhodobého plánu na zotročenie ľudstva. Priznal, že nás chcú čipovať. Google Rockefellerová nadácia a ženské štúdie a dostaneme napríklad 500 000 citácií, hej, keď si teda vygooglíme. Hej, dáme tam napríklad Rockefellerová nadácia, ako som hovoril, a ženské štúdie. A tam vlastne vyjde nám až vyše 500 000 citácií. Skrytým cieľom feminizmu je zničiť rodinu, ktorá zasahuje do vymývania mozgov mladých ľudí. Áno, však vidíme to dneska, hej, vlastne po tých rokoch, hej, feminizmu, kedy to začalo úplne akože na výslni od tých 60 rokov, by som povedala. Vidíme, že to ničilo strašne veľa rodín a dneska sú skoro všetky rodiny rozvrátené. Vedľajšie výhody zahŕňajú vyľudňovanie a rozšírenie základu dane. Vysťahovanie mužov v úlohe poskytovateľov tiež destabilizuje rodinu. Na to, aby svet dával zmysel svetu, je potrebná drastická zmena paradigmy. Rockefellerovci sú súčasťou kartelu centrálneho bankovníctva súkromného sveta, ktorý kontroluje aj média, obranu, farmaceutika a iné kartely. Aby ochránili svoj monopol na úvery a bohatstvo, zavádzajú svetový policajný štát, svetová vláda. Využívajú falošný útok z 11. septembra a nekonečnú vojnu ako zámienku. Rockefeller povedal Rusovi o tom pláne rok pred 11. septembrom. Básnik Charles Peky povedal, všetko začína vo viere a končí v politike. Bankový kartel potrebuje filozofiu, ktorá by ospravedlnila zajatie ľudstva. Táto filozofia je satanizmus. Kartel kontroluje svet prostredníctvom siete okultných spoločností spojených so slobodomorárstvom, komunizmom, Vatikánom a organizovaným židovstvom. Najbrit, ADL, AIC a sionizmus. Najvyššia okultná hodnosť je známa ako ilumináti, áno, teda jezuiti aj. Moderná západná kultúra je slobodomurárska. Na základe luciferianizmu slobodomurárstvo učí, že človek a nie Boh určuje realitu. Hej, ale človek, áno, to sme hovorili teda aj o tom Vatikáne, o tých prekrútených 10 Božích prikázaní, kedy povedá, že človek je založený teda na rozume a že všetko sa zakladá na rozume. Hej, a pápež je ten, ktorý určuje to, čo je dobre a čo nie je dobre. On teda sa vytvoril za Boha. Prirodzene musia zrušiť prirodzené a duchovné zákony, aby mohli presadiť svoju vlastnú kontrolu. Všimli si, že ľudia sú difidentné ku iné bytosti, ktoré radšej veria tomu, čo im bolo povedané, než aby dôverovali svojmu vlastnému rozumu alebo vnímaniu, hej, alebo teda duchovnej podstate. Preto napríklad médiá úspešne propagujú homosexuálne hodnoty, ktoré sú v rozpore s našimi prirodzenými inštinktmi. Každý aspekt mass médií, firmy, televízia, časopisy, hudba, reklamy, správy a tak ďalej sa používa na indoktrináciu a sociálnu kontrolu s konečným cieľom zotročenia. Existuje spojenie medzi tým, čo sa stalo v komunistickom Rusku a tým, čo sa deje dnes v Amerike. V oboch prípadoch kartel centrálny bank presadzuje svoju totalitnú kontrolu. S cieľom zničiť rodinu, média presvedčili ženy, že sa nemôžu spoliehať na heterosexuálnu zmluvu. Myrna Blythe bola šéfredaktorkou časopisu Ladies Home Journal v rokoch 1981 až 2002, a vo svojej knihe Spin Sisters 2004 hovorí, že média predali ženám kariéru presne rovnakým spôsobom, akým bol Happy Homemaker predané matkám. Ilumináti podkopali prirodzené láskyplné inštinkty žien pomocou nasledujúcich mantier. Mužom sa už nedá veriť. Pomocou celoživotnej siete ako príkladu Blythe dospel k záveru, že všetci muži sú za prvé neverné potkany, za druhé zneužívajúce monštra, za tretie nečestné spodiny, alebo za štvrté všetky vyššie uvedené. Ženy na druhej strane boli víťazi, ktorí triumfovali napriek jaskyniarom, ktorí chcem ich nechať na svojom mieste. A za druhé, ženy sú obeťami na základe svojho pohlavia. Blythe povedal, že médiá vysielajú jednu správu nahlas a jasne, pretože sme ženy, zostávame obeťami v našom súkromnom živote, v práci, v spoločnosti ako celku. Ženy musia mať teda pocit krivdy, nároku a rebélie. Rovnaká taktika bola použitá na manipuláciu so židmi, černochmi, robotníkmi a homosexuálmi. A za tretie, ženy by mali byť sebecké. Oslobodenia narcizmu sa spojili, hovorí Blythe. Voľný čas teraz znamená čas pre seba, strávený sám, alebo možno s priateľkami, ale určite bez manžela a detí. Nekonečné články kázali nové feministické evanjelium, že oddávať sa sebe je dôležitou súčasťou toho, že ste zdravá, dobre upravená žena. Za štvrté, sex nie je vyhradený pre lásku a manželstvo. Časopisy ako Glamour a Cosmopolitan vyzývajú mladé ženy, aby vyrazili na svoje prvé rande. Otvorenie pred mužmi a boli športovcami v posteli. O manželstve a rodine sa nehovorí. Takéto ženy nemôžu dôverovať mužovi natoľko, aby sa vzdalila v láske. Za piaté, seberealizácia spočíva v kariérnom úspechu a nie v manželovi a rodine. Sociálne odmeny za udržanie práce sú rozhodujúce pre zmysel, pre dôstojnosť a sebaúctu, povedala Betty Friedenová. V skutočnosti väčšina práce je hlboko obyčajná, poznamenáva Blythe. Preto sú mnohé ženy schizofrenické, keď sa snažia zosúľadiť svoje prirodzené inštinkty s neustálými nabádaniami, aby urobili opak. Trosky, rozbité rodiny a dysfunkční ľudia sú rozhádzané všade. V rovnakom čase Playboy magazín a tak ďalej zameral podobnú správu na mužov. Nemusíte sa oženiť, aby ste mali sex. Manželstvo a deti sú nuda. Takže konzistentný mediálny bubon je organizovaný vymývanie mozgov. Spoločnosť bola úplne rozvrátená kartelom centrálneho bankovníctva, používajúc satanský kult slobodomurárstvu ako svoj primárny nástroj. Väčšina murárov si nie je vedomá pravdy, ale majitelia, masmédií a určite áno. Zvykli sme hovoriť ako americký, ako materstvo a jablkový koláč. Iba satanisti by zničili materstvo. Feminizmus, ktorý ani zďaleka neposilňuje vlastne ženy a mnohých znepokojil. Zbavila ich bezpečnej a cennej sociálnej úlohy a zredukovala ich na sexuálne objekty a nahraditeľných pracovníkov. V podstate ako vec, pretože vieme, že vlastne ľudia sú vec. Luciferiáni podporujú vzburu, pretože vzdorujú tomu, čo je prirodzené a prispieva k šťastiu. Rovnako ako ich symbol, Lucifer chcú hrať Boha. Božú lásku možno vidieť v ženskej oddanosti svojmu manželovi a deťom. Bankári ho musia zničiť. Hej, a ešte doplním k tomu, že proste ten Rockefeller, vlastne, bo toto nie je zmienené, on vlastne aj preto založil ten feminizmus, aj kvôli tomu, aby teda ženy boli odvedené od toho, teda od materstva, áno, kvôli tomu, aby vlastne ich deti patrili systému, dali ich skoro treba do tých škôlok, jasiel, áno, boli vlastne vytvorené jasle, potom škôlky, áno, aby vlastne boli indoktrinované tie deti od malička, aby neboli vyučované doma tie deti. Hej. Potom vlastne po tej druhej svetovej vojne vlastne oni dali teda ako povinnú školskú dochádzku, len kvôli tomu teda, áno, teda, aby tie deti boli indoktrinované. Hej. Takže vlastne, čo sa týka tohto teda feminizmu. Hej. Môžeme samozrejme potom ďalej hovoriť ako satanský kult, hej, ktorý vládne vlastne svetu. Naša kultúrna vojna, hej, opisuje odpor voči indukcii teda spoločnosti do satanského kultu, hej, teda to, jak sme spomínali, hej, to je kabalizmus, slobodomoravstvo, komunizmus. Áno, teda aj komunizmus je kabalizmus. Satanský kult ovláda a vykoristuje svojich členov korumpovaním a urobiť ich chorými. Hej, vlastne, a ako bolo vlastne ľudstvo kolonizované? Buď konvertujete teda na islám, alebo zomrite. To bola voľba, ktorú turecký sultán dal Sabatovi Zevimu, samozvanému židovskému mesiášovi v roku 1666. Áno, kedy bolo vlastne vytvorené aj teda to lodné právo. Tým, že predstieral, že konvertuje, sa Zevi uchýlil k bežnej židovskej praxi, ale Zevi nebol obyčajný žid. Nej. To zase musím spomenúť, hej, to bol žid, teda bol askenánsky žid. Viedol populárnu herézu založenú na kabalizme. Rabíni odsúdili jeho a jeho nasledovníkov. Po jeho konverzii viac ako milión nasledovníkov, ktorí neskôr zahraňali finančníkov, ako sú Rothschildovci, napodobňovalo jeho príklad. Ale nepredstierali, že sú moslimovia alebo kresťania. Tiež sa tvárili, že sú židia. Komunistická prebehlička Bela Dodová odhalila, že v 30. rokoch 20. storočia bol malá komunistická strana až 1100 členov, ktorí sa pripojili ku katolíckému kňazstvu. Stali sa biskupmi, kardinálmi a pápežmi. Prijatím tejto chameleónovej stratégie tento satanský kult infiltroval a rozvrátil väčšinu vlád a náboženstiev a vytvoril neviditeľnú tyraniu bez toho, aby upútal veľkú pozornosť. Podľa slov nadaného výskumníka Clifforda Shaka. Prostredníctvom infiltrácie, utajenia a prefíkanosti prišla táto neviditeľná sieť vládnuť nad všetkým. 41 rokov po smrti Sabbatai Zeviho v roku 1717 infiltrovali slobodomorárske cechy v Anglicku a založili slobodomorárstvo. Zeviho nástupca, Jacob Frank, by mal veľký vplyv na vnútorné jadro slobodomurárstva známeho ako Ilumináti, ktoré vzniklo v roku 1776, ktorý vzniklo zase OPPT a UCC. Slobodomurárstvo by sa stalo skrytou silou za udalosťami, ako sú americké, francúzske a ruské revolúcie, výtvory OSN a Izraela, svetové vojny, vrátanie holokaustu a atentáty bratov Kennedyovcov, ktorí sa spolu so svojím otcom pokúsili zmariť úsilie siete na americkej pôde. Sabbatai Frankisti, tiež označovaní ako kult vševidiaceho oka. To máme vzadu, teda na, to je vlastne teda na tej jednodolárovej bankovky. Sú politickí a náboženskí chameleóni. Sú všade. Je tu moc. Sú to dobrí a zlí muži. Éra druhej svetovej vojny je dobrým príkladom. Nasledujúci vodcovia boli členmi kultu vševidiaceho oka. Sabbatai a Frankisti. Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Eugenio Pacelli, pápež Pius XII, Francisco Franco, Benito Mussolini a Hirohito a Mao Tse-tung. To bol asi čínsky. Ak má pán však pravdu, historici, pedagógovia a novinári podporujú falošnú realitu a vaša kultúra je prepracovaná psychologická operácia. Naše vnímanie ľudskej skúsenosti je formovanie okultnou tajnou spoločnosťou. Hej, a to je vlastne teda ten kabalizmus. Alebo to je program. Je zrejme, že Sabbatens a ich potomkovia by mali konzumovať našu pozornosť. Namiesto toho sú skryté pred pohľadom. Boli rozhodujúce v tzv. Osvietenstve, sekularizme a modernizme. Sú to len malé kroky k ich satanizmu. Podľa rabína Marvina Antelmana veria, že hriech je svätý a mal by sa praktizovať pre seba. Keďže Mesiáš príde, keď sa ľudia buď stanú spravodlivými, alebo úplne skazenými. Sabateáni sa rozhodli pre skazenosť. Keďže nemôžeme byť všetci svätí, buďme všetci hriešnici. Ich rúhavé požehnanie, ktoré dovoluje zakázané, sa neskôr stalo satanistickým, robte čo chcete, vyjadrením ich náboženského pocitu. Úplne amorálne veria, že koniec ospravedlňuje prostriedky. V roku 1756 bol Jakob Frank a jeho nasledovníci exkomunikovaní rabínmi. Antelman hovorí, že sabateania stáli za reformnými, liberálnymi a revolučnými hnutiami 19. storočia. Boli tiež za reformnými a konzervatívnymi hnutiami v judaizme, vrátane Haskalách, to je z židovskej asimilácie. Inými slovami, židia boli ovplyvnení sabateánmi a oni o tom nevedia. To je ich taktika. Neobhajujú satanské kráľovstvo, jemne vás vedú týmto spôsobom tým, že spochybňujú existenciu Boha tým, že požadujú sexuálne oslobodenie, nezávislosť pre ženy, inkluzívnosť, internacionalizmus, rozmanitosť a náboženskú toleranciu. Všetci majú skrytú agendu podkopať všetky kolektívne síly okrem našich vlastných. Hovorí sa, že voľný sex je progresívny a moderný. V skutočnosti sa zabateánska sekta už viac ako 350 rokov oddáva zdieľaniu manželiek, sexuálnym orgiám, cudzolostvu a incestu. Podporovali aj medzirasový sex. Čiastočne nás priviedli do svojho kultu. Máš niečo k tomu?
Nie, zapomínal som vypnúť mikrofón.
Aha. Antelman cituje konanie rabínskeho súdu, kde Šmuel, syn Šlomo, sa so slzami v očiach priznal, že odmietol Tóru. Hej, Tóra, som to spomínala, Tóra je starý zákon, hej, to je Biblia. A niekoľkokrát povzbudil svoju ženu, aby mala sex s Heršelom. Som vinný, nechcela. Sexuálna opustenosť je charakteristická pre komunizmus, priamy rast sebateanizmu. Jakob Frank pasoval svoju krásnu manželku, aby naverbovala vplyvných mužov. Rovnako boli použité aj členky komunistickej strany. Adam Weishaupt, zakladateľ Illuminato, otehotnela so svojou švagrinou. So svojím švagrom. Relevantná anekdota. Vo svojej knihe Druhá strana podvodu. Mosadský prebehlík Viktor Ostrovský opísal, ako Mosad relaxuje. Na párty sa zamestnanci vrátane mnohých nezosobášených mladých žien zhromaždili okolo bazéna úplne nahý. Orgie, sexuálna opustenosť, skazenosť, sabateanizmus. Vplyv sabateánskej konšpirácie je skrytý pred očami. Napríklad termín holokaust sa používa bez ohľadu na jeho skutočný význam. Rabín Antelman tvrdí, že ešte pred druhou svetovou vojnou termín znamenal zápalnú obetu ako obeť. Bruno Bethlehem hovorí, nazývam najcitlivejším, najbrutálnejším, najhroznejším a najohavnejšia masová vražda je zápalná obeta svetokrádežov s nesvetením Boha a človeka. Koho to bola obeť? Za akým účelom? Je zrejme, že to má niečo spoločné s okultnou praxou sabateánov. Za každým, keď použijeme toto slovo, nevedomky sa pripojíme k ich svetokrádeži. Podľa Antelmana Sabatens nenávideli Židov a snažili sa ich o vyhnutie. Cituje rabínov, ktorí už v roku 1750 varovali, že ak Židia nezastavia Sabášovcov, budú nimi zničení. A skutočne, keď sa niektorí americkí Židia pokúsili zachrániť európske židovstvo pred genocídou, Antelman hovorí, že konzervatívne a reformné komunity USA išli svojou veselou cestou ignorujúc tieto aktivity. Takzvané establishmentové organizácie ako Americký židovský kongres, Americký židovský výbor a Ben Hybrid neurobili prakticky nič. Sabatens sa zosobášia len vo svojej démonickej sekte. Často sa vydávajú za bohatých a vplyvných pohanov. Takže matka 4. barona Rothschilda Jakobova nebola židovka ani jeho manželka. Ďalším príkladom je manželstvo céry Algor Kareny v roku 1997 s Andrew Schiffom, právnukom Jakoba Schiffa. Goreov otec bol senátor sponzorovaný Armandom Hammerom Occidental Petroleum, ktorý vlastne vlastní, ktorého vlastný otec bol zakladateľom americkej komunistickej strany. Rovnako ako Hitler a Dubaja, Al Gore je ďalší iluminátsky agent. Ľudstvo je v zovretí zlomyselného satanského kultu, ktorého moc je taká veľká, že môže viesť skrytú vojnu proti ľudstvu bez povšimnutia. Dokonca, aj keď je ich sprisahanie odhalené, môže presvedčiť každého, že je rasistické, bigotné a v zlom vkuse tomu veriť. Západná spoločnosť je morálne zbankrotovaná. Táto prepracovaná kultová sieť kontroluje politiku, informácie a kultúru. Väčšina vodcov sú podvodníci alebo zradcovia. Hej, a videli sme, že teda to sú nielen teda podvodníci a zradcovia, ale sú to vlastne úplní satanisti. Sú to zvrátení ľudia. Áno, a sú to vlastne monštra. Inteligencia bola podplatená, zatiaľ čo verejnosť je rozptýlená a žije vraj bláznou. Presne tak, hej, lebo inteligencia, hej, tu sa spomína, že bola podplatená, to znamená, že všetci vlastne tí, ktorí sú v tých najvyšších radách v politike, tak majú kúpené všetko tie diplomy, áno, a tie všetky tie školy, čo sú, to všetko majú len pokúpené. Oni do žiadnych škôl totiž to ani nechodili. Tak ako väčšina národov a náboženstiev, aj Židia boli rozvrátení znútra. Sionisti sú pešiakmi sabateánov, ktorí používali holokaust na vytvorenie Izraela. Milióny Židov boli obetované, aby vytvorili sabateánsku vlast, zápalnú obeť satanovi, hlavnému mestu ich Enevo, teda novému svetovému poriadku. Boh dal človeku život, zázrak plný vnútornej krásy a zmyslu. Dal všetko ľuďom, čo potrebujeme, aby sme sa rozvíjali podľa jeho plánu. Ale ľudia, ktorí si myslia, že neobmedzená moc a bohatstvo sú lepšie ako nekonečná láska, uniesli ľudstvo. Uniesli ich vedomie. Uniesli ich vedomie. Hej? Ich osobnosť. Všetko. A ľudia pre týchto satanistov sa stali vlastne vecou. Oni sú iba vec teraz. A mŕtve duše. Chcú zabrániť nášmu Božiemu stretnutiu a namiesto toho nás uväzniť do trvalého infantilizmu. To je skutočný zmysel našej politiky a našej doby. Hej. Tu potom. Hej. Satanský kult, ktorý vládne svetu, to je už oficiálne, je to v podstate od 6. mája 2017. Áno, tiež označované ako kult vševidiaceho oka, to je teda na tej jednodolárovke. Hej. Sú politici a teda náboženskí chameleóni. Áno. A sú to zlí ľudia proste. No. Preto som to dala aj ten na začiatok, aj to video, že proste sú to roboti. Sú to obyčajní roboti, oni nemajú žiadne cit, nemajú empatiu, jak tam spomínal ten pán. Nemajú nič, žiadne city. Nevedia, báť sa treba, alebo hnev, áno, radosť zo života. Oni nechápu, preto oni nechápu ani tých ľudí, lebo oni sú vycvičení na zabíjanie, iba na zabíjanie. Ďalej tu máme, Francisco Franco bol jedným z najväčších nepriateľov slobodomorárstva. Všetky lože počas jeho diktatúry boli zatvorené a slobodomorári všetkých prúdov boli prenasledovaní. Oni sami povedali, stĺpy padli. V Španielsku nemali čo robiť až do Frankovej smrti. Franco vedel, že slobodomorárstvo podporuje republiku a komunistickú armádu, ktorí boli jeho nepriateľmi v španielskej občianskej vojne v rokoch 1936 a 1939. Je tiež veľmi dôležité poznamenať, že Franco udržal Španielsko neutrálne v druhej svetovej vojne. Napriek tomu tvrdenie Clifforda Shaka v tomto prípade neplatí. Nie je to ani prípad Eugena Pacelliho, Pius XII, hej, on sa volal teda Eugenius Pacelli, Dám vám pár argumentov. Napríklad Pius XII bol priateľom rímskeho rabína Eugena Izraela, Zoliho. Zoli konvertoval na katolicizmus práve kvôli priateľstvu Pia XII. Máme aj, potom je tam aj odkaz. Zoli je známy svojou obranou pápeža katolíckej cirkvi počas druhej svetovej vojny Pia XII, ktorý podporoval a ukrýval Zoliho a ďalších Židov počas okupácie Talianska nacistickým Nemeckom v rokoch 1943 až 1944. Neskôr sa ukázalo, že Zoli sa skrýval na mnohých miestach v Ríme aj vo Vatikánskom mestskom štáte. Na druhej strane veľký nepriateľ katolíckej cirkvi Avro Manhattan obvinil Pia XII z toho, že je pápežom Hitlera, pretože sa nepodriadil vplyvu a tlaku západných vlád, v ktorých dominovali lóže. Problém sa však objavuje v druhom Vatikánskom koncile, ktorý prechádza jasnou slobodomorátskou infiltráciou. Rončali Ján 23. umožňuje pokrok modernistických teológov prenasledovaných Pio 12. Preto ja, hoci som katolík, neverím, že Ján 23. bol pravým pápežom, pretože neučil katolickú náuku. Okrem toho umožňuje penetráciu teológov podobných tým, že na ktoré poukázal Béladot. Áno. Takže toto sme vlastne videli, čo teda bolo sa počas druhej svetovej vojne ohľadne týchto vecí infiltrácie tých katolických vládnúcich pápežov. No. A vlastne ako bolo ten feminizmus a teda vôbec ako manželstvo ako také zdegradované a zdegenerované. Áno. Takže to všetko samozrejme bolo len na rozvrátenie, aby rozvrátili vlastne úplne vlastne túto spoločnosť, aby mohli vlastne vládnuť nad všetkými týmito všetkými teda ľuďmi a národmi. Áno, pretože komu sa najlepšie vládne, to už vieme. No hlupákom a najlepšie vlastne rozvráteným a schaotizovaným ľuďom, áno, ktorí vlastne nepoznajú nič. Áno. Máme potom ešte napríklad sexuálny prebytok ako náboženstvo. Hej. Hovorí sa, že voľný sex je progresívny a moderný. To teda sme už spomínali. Hej. Takže toto hlavne potrebovali, aby tí ľudia proste, aby ich mali ako za zveri, lebo sme to teraz, som to spomínala teda v minulej relácii, teda, že teda, keď je zdegradované a zdegenerovaná vlastne spoločnosť ako taká, áno, oni, tí ľudia sú potom ako keby zvieratá. Oni ich majú za satanské zvieratá. Hej, satanský dobytok, tak to oni nazvali takýmto nejakým spôsobom. Hej, teda gojímovia. A oni sa potom, oni sa smejú potom z tých ľudí, že takto ich zdegenerovali a takto ich zdegradovali. Oni to proste museli to urobiť postupom času, aby to ľudia prijali. Aby vlastnú smrť a vlastnú degradáciu prijali dobrovoľne. Áno, to je teda ten účel. Preto to ide pekne postupne, pomaličky. A samozrejme plíživo ako had. Hej. Máš k tomu niečo? Môžem ešte pokračovať ďalej.
Ja slúcham, tak nejak súhlasím.
No.
Samozrejme, pretože to probíha dekády, že jo, stejne ako jsem to měl v tom článku, zkrátka postupně se nastavuje ta agenda, aby to lidé viděli. Nejdřív to samé jako ty LGBT a VCD, že ano, nejdřív to bylo, ne, chceme jenom práva a tady to, pak ne, my chceme jenom jakože dědit a ble, najednou je, my se chceme starat o děti, že ano, a je, my nahradíme manželství, budeme narovnat manželství a zase tady platí ten krásný tragivtip, že ano, že narodil jsem se, když to bylo trestný, žiju v době, kdy to bude normální a snad umřu dřív, než to bude povinný. Takže přesně v tomhle stylu to je, ale vidíme, že to je ve všem, že ano, ve všem. Jak říká Petr Staněk, internet, 64-65% internetu je jenom samé porno, že ano. To, že to bylo původně dáno lidem, aby tam získávali informace, tak dneska to je čistě jenom tady o tom zase. Zase je to o těch lidech, co si uvědomí, jestli to chtějí vyhledávat, no, nebo ne, že ano. Jo? Jako to, no, ano. To je to samé jako s tím kočkováním, tak chtěli jste Pfizer, chtěli jste Modernu, chtěli jste BioNTech, chtěli jste, já nevím, co ještě je AstraZeneca, že jo, no tak se to pak nedivte, všetko... anebo jste si to nechali natlačit, že jo, no, tak se pak nedivte. Že jo, teď už byla nějaká zpráva, nevím kde, že 100 miliony žádají Češi odškodné po státu. Dostanete kulový, dámy a pánové. Dostanete kulový, protože jste podepsali informovaný souhlas, kde to všechno bylo napsané. A to, že jste se o to nezajímali, to je váš problém a ne problém nějakých šašourů v rolích ministrů. Jo? Takhle to zkrátka je, ty lidé dostanou prd a pobek. No, ale každému no, svého jest, že ano?
Ano.
Chtěli jste
Ježiš,
to?
Martin, oni těch lidí najprv museli naučit na materialismus, lebo vlastně ty lidi jsou znáni za materiálom. No, takže oni najprv museli těch lidí indoktrinovat, aby vlastně oni potom... Víš, to jsou všechny ty fázy, proto já jsem aj spomínala už několikrát, prečo bylo vlastně nastolený ten komunismus. Ono to byla doba kludu, hej, to byla doba taká tichá. Hej, a to bola ako doba, bol to program, sociálny program samozrejme, ale bola to doba kľudu, áno, ale plíživo to bol také hadie ticho, ktoré sa vlastne vplížovalo do mysle ľudí.
Hej. No, hele, už tady mám zase, použijeme pravdoláskaře Václava Havla. V době všeobecné cenzury těm může věřit zprávám, zaručeným zprávám jedině blázen, jo. Kamarád Jakub Nedík čelí obvinění za vyslovení pravdy a to, že vakcíny škodí lidem a mohou mít fatální následky. Jakuba bude nadále teď zastupovat advokát Jindřich Reichl a já se chci pokusit po dohodě s Kubou kluky podpořit. Takže všichni, kdo jste měli jakékoliv nežádoucí účinky, prosím, nebojte se a napište nám. Píšte liš tak nadpis, místo příšleně, pohlášení, celé jméno, adresa a zkušenosti o vašem negativním dopadu po očkování. A pošlete to na nežádoucíúčinky@gmail.com, nežádoucíúčinky@gmail.com. A nebojte se, je vás mnoho a již mnoho e-mailů dorazilo. Tohle bude velký soudní proces a pokud dosáhneme vítězství, budou lidé za tohle zvěrstvo hnání k zodpovědnosti. Nesmí jim to projít bez trestu. Přeji krásný den a budu velice rád za každé sdílení, ať se to dostane ke všem poškozeným. A ještě zde přiložený odkaz na video od Kuby, takže já to takhle skopíruju a dám to do popisu dnešního pořadu, aby se na to lidé mohli zase kouknout a zaměřit, jestli teda to teď otevřu, jo, tak už to tam dávám. Takže takhle to je. Víme, jak dopadl Luc Montagnier, že jo, který měl svědčit teda laureát Nobelovy ceny za objevení a separaci, myslím, viru HIV, který jasně prohlásil, že teda ty SARS-CoV-2 v uvozovkách vakcíny, tedy ty šmakulády chemický, že obsahují až 4% viru HIV na právě oslabení obrany schopnosti a imunity těch, co si to nechají vpíchnout. A 2 týdny před slyšením Luc Montagnier náhle zemřel. Tam teda takhle se zachází zase s těmi, kteří mohou osvětlit nebo vnést světlo pravdy do této temnoty. Takže takhle to je, dámy a pánové, a vy jste to viděli, zase musíme Luca Montagnierho zmínit, musím ho zmínit, protože se nesmí zapomenout na tohoto pána. A samozřejmě, že bylo to rozporováno, že on to nikdy neřekl a že lidé budou umírat, stejně jako to neřekl ten z Pfizeru a stejně takový, jako to neřekli další, že ano. Takže takhle to je, abyste to věděli. To tě jenom teda za mě.
Dobre, tak ja pokračujem. Dáme si teraz, vlastníctvo je podstatou manželstva. Áno, že teda ako sa stalo teda, prečo vlastne, jak ženy a aj muži teda hej, sa stali miesto podstaty teda manželstva, hej, normálneho teda manželstva, prírodzeného manželstva pod Božími zákonmi, sa stali teda vlastníctvo. Hej, teda podstata manželstva je teda vlastníctvo. Ženy vymieňajú moc za lásku. Sex je symbol tejto exkluzívnej zmluvy. Sex je akt nadvlády a vlastníctva. Ženy sú poškodené, keď sa odovzdajú mužovi a potom sú prepustené. Hej? Tým sa myslí teda rozvod. Hej. Zrieknutie sa zodpovednosti, hej, a je to vlastne teda je to ako zrieknutie zodpovednosti. To je teda dôvod, prečo sa zvyčajní podozriví snažia zničiť. Hej. S rizikom, že sa S rizikom, že budú politicky nekorektní, mnohí muži nehľadajú veľkú krásu, mozog alebo sex, ale jednoduchý pocit vlastnenia ženy. Inými slovami, to, čo hľadajú, je určitý stupeň vlastníctva alebo moci. Je to súčasť mužskej identity. A mnohé ženy majú doplnkovú túžbu byť posadnuté, úplne patriť svojmu manželovi. Joseph William vo svojich 30 rokoch tvrdí, že spal so 100 ženami. A takmer všetky z nich chceli byť ovládané v posteli. Chceli, aby sa ten muž ujal vedenia. To má všeobecnú aplikáciu. Ženy potrebujú mužov, aby prevzali iniciatívu. Zmieria sa alebo odmietnú. Podstatou heterosexuality je výmena ženskej moci za mužskú moc, vyjadrenú ako láska. Toto je heterosexuálna zmluva. Ak žena nie je podriadená alebo muž nemilujúci, zmluva bola porušená a musia zvážiť oddelenie. Keď sa žena vzdá svojmu manželovi, dá mu moc splniť jej želania alebo nie. Nevyužíva, nekontroluje ani nedominuje. Rešpektuje jej individualitu a slobodu. Chce, aby chcela byť jeho. Konzultuje a stará sa. Robí konečné rozhodnutia. Každá rodina potrebuje hlavu. Stvorenie s dvoma hlavami je monštrum. Intimita. Máme veľký hlad, aby sme sa stali jedným s inou osobou. Dvaja ľudia sa môžu stať jedným len vtedy, keď sa žena odovzdá svojmu manželovi. Takto milujú ženy. Dvaja ľudia sa nemôžu stať jedným, ak majú konkurenčné programy. Čím väčšia je ženská akceptácia vedenie svojho manžela, tým väčšia je jeho láska k nej. Keď sa vyrieši otázka svetskej moci, zmysel pre seba manžela sa šíri tak, aby zahŕňal jeho ženu. Stáva sa súčasťou jeho ega. Vie, že jej dieťa je jeho. Miluje ju vášnivo, pretože sa mu darovala. Dala mu všetko, čo chcel. Ženy boli navrhnuté tak, aby túžili po vášnivej exkluzívnej láske muža. Ale feminizmus zabezpečuje, že ho nikdy nedostanú, pretože ich učí byť nezávislými. Hej. Napríklad v knihe Sila sexuálneho kapitulácie, sexuálnej kapitulácie od nejakej psychiatričky Márie Robinsonovej píše, ženskosť je založená na základnom ženskom altruizme. To je dať na prvé miesto manžela a deti. Skutočné ženy nehľadajú moc, hľadajú lásku. Sú cenné, pretože sa venujú manželovi a deťom. Ženy vyjadrujú lásku, pokiaľ ide o odovzdanie, to je dôveru. Posilňuje svojho manžela tým, že sa mu podriaduje. Preto ho inšpiruje, aby sa obetoval pre ňu a ich deti. Ženy domestikujú mužov a dávajú im zmysel. Samozrejme, táto kapitulácia sa vzťahuje len na muža, ktorého miluje, muža, ktorý jej dvoril a získal jej lásku. Ak dá dôveru nesprávnemu mužovi, je to jej zodpovednosť. Chyba, ktorú muži robia. Ženy majú asi 20 rokov vrcholu sex appealu. Musia uzavrieť dohodu skôr, ako ju stratia. Sú to predajcovia. Muži sú kupci. Hej. To je v podstate inak lodné právo toto. Hej. To je opísané aj v lodnom práve, že muži sú kupci a ženy sú vlastne predajcovia. Oni predávajú vlastne tovar ako dieťa. Hej. A samozrejme, že to je všetko robené nevedomky. Keď muži zaobchádzajú so ženami, ako so sexuálnymi bohyňami, sexuálnymi objektmi alebo korisťou, ako učí spoločnosť, sú odsúdení na neúspech. Muži musia pristupovať k ženám takým, aký sú, k omylným ľudským bytostiam s normálnymi ľudskými túžbami. Potrebujú spoznať ženu ako priateľov a rozhodnúť sa, či chcú hlbší vzťah. Ženy potrebujú sex, ale chcú lásku, čestný ľudský vzťah viac. Vezmite si vec a vyčistite všetko, čo vás Hollywood naučil o láske a sexe. No ale to samozrejme, že je to blbosť. Trvalá láska nie je založená na sex epíle, ale vlastne dôvere. Môžete mať skvelý sex so ženou, ktorá nie je konvenčne krásna. Všetky ženy sú krásne v sexuálnom akte. Trvalá láska je založená na vzájomnej závislosti. Muž sa musí rozhodnúť, čo chce robiť so svojím životom a potom nájsť ženu, ktorá mu pomôže dosiahnuť jeho cieľ. Hej. Toto je vlastne... Muži sú od prírody aktívni, ženy sú pasívne. Toto je základný, Jin Jang prírody. Tým, že sa zahrávajú s touto dynamikou iluminátsky sociálni inžinieri, čierni mágovia, hážu kľúč do osúbeného kolesa ľudskej reprodukcie a šťastia. Ich propagácia homosexuality a heterosexuálnym deťom je zločinná. Mali by byť obvinení zo zneužívania detí. Hej. To je to, čo satanisti robia. Prevažujú nad prírodou. Sú zlí, nenávidia ľudí a my máme plné právo nenávidieť ich a ich prisluhovačov, liberálov po vláde, školstve a médiách. Muž a žena sú stratení, aspoň teda v Brazílii. Hej. Toto je vlastne, že každý človek je vlastne unavený vlastne z tejto feministickej, LGBT, rasovej teórie, komunistickej agendy, agendy bielých mužov a nepriateľov, ale bohužiaľ je to všetko od reklám, spoločnosti, celebrít a vlád. Hej. Toto písal vlastne akože v Brazílii, že tu v Brazílii musia ženy, nie všetky, ale väčšina, zaplatiť polovicu všetkých výdavkov domácnosti, aj keď ich manžel zarába 10-krát viac, na tom nezáleží. Musia zaplatiť svoj podiel a robiť väčšinu domácich prác, pretože muži tu hovoria, že to je ich práca. To, čo dnes vidíme, už nie je posvetným spojením medzi mužmi a ženou, kde muž zaobchádza so svojimi ženami ako s darom, ktorý im dal pán a žena si ctí svojich manželov a dáva im deti. Žijeme v dobe, keď sú moderné vzťahy normou. Z tohto dôvodu môžeme od manželstva očakávať dvoch kolegov, ktorí žijú spolu, kde má každý človek svoj vlastný život. Zdieľajú svoje účty 50 na 50, ak sa veci stanú príliš ťažkými, jednoducho sa rozvedú a prejdú k ďalšomu partnerovi. Ako by ich činy nemali dôsledky pre ich deti alebo seba. Hej, to je vlastne opísané, hej, že to sú ako to sú prípady, hej, čo sú v Brazílii, ale to vieme, že to je všade tak. Áno, a vlastne to tak ale nemá byť. Hej, že teda oni vlastne vytvorili to, v podstate toto lodné právo, v ktorom žijeme, hej, tak oni vytvorili vlastne tieto vzťahy, tento feminizmus, a teda na základe toho, že teda tá žena je ako vec, teda dodávateľ a teda predajca, hej, v podstate, a muži sú vlastne ako keby kupci. Hej, kupci a teda že dávajú žene ako, že môžu mať teda dieťa, hej, teda ako semeno, že môžu dať, hej, takže sú ako v podstate kupci, hej. Tak to je vlastne vytvorené. Hej, lebo oni potrebujú vlastne, lebo vieme, že vlastne všetko je rituál, hej, aj v tej nemocnici, pôrodnici, áno, a vlastne tie deti, teda všetci, teda, ktorí sa rodia, tak sa rodia ako vec. Áno, nerodia sa ako ľudské bytosti, ale ako vec a ako mŕtva duša. Áno, je tam síce, že teda že po tých 7 rokov, keď sa teda keď to dieťa vlastne do 7 rokov sa neprehlási ako za živú bytosť, tak je potom ako mŕtva duša. Ale aj tak to vlastne nepripadá v podstate do úvahy, že či sa prehlási alebo neprehlási. Ono tu ide o to, že vlastne má ten ako má rodný list. Áno, a na základe toho rodného listu sa vlastne obchoduje s tými ľuďmi. Áno, teda od malička. A vlastne každý akt toho človeka sa predáva. Hej, každý akt, to znamená, že od malička, áno, ide napríklad do jasiel, hej, to, a všetko sa zapisuje, áno, keď ide do jasiel, napríklad do škôlky, potom do školy, potom do ďalšej školy, potom všade, kde sa používa, čo ja viem, tam môžu, neviem, dieťa možno prihlásiť treba na nejaký krúžok, alebo čo, a všade, kde sa zapisujete, kde zapisujú jak rodičia, hej, to dieťa tam dáva vlastne jeho iniciály, áno, rodné číslo, tak to všetko, s tým sa všetkým obchoduje. Áno, a potom samozrejme, jak dovrší tých 18 rokov, áno, potom sa treba zožení alebo vydá, to so všetkým, s týmito papiermi sa obchoduje. Áno, čo sa týka ako manželstva, áno, uzavretia manželstve, zmluvy, samozrejme aj manželská teraz zmluva a sobášny list a toto všetko sa obchoduje, samozrejme aj s mŕtvým, hej, keď teda zomrie človek, vystavia mu mŕtvý list. Áno, hej, tak s tým tiež, áno. Takže Potom sú aj, samozrejme, a každý rodný list je vlastne, to sme už aj hovorili, ale to ešte rozopakujem, každý rodný list je dlhopis. Hej. A na základe toho, oni potom, tí obchodníci, samozrejme, oni sú, tí obchodníci sú vyberaní. Hej. To nemôže obchodovať hocikto. Hej. Takže oni majú za to veľké peniaze. Takže dá sa z toho výjsť, samozrejme, hej, ja tu budem hovoriť potom s Robertom, hej. Takže to teraz, toto, aby sme vedeli, že vlastne, jak bolo zamenené toto manželstvo ako také za obchod v podstate. Hej. Pretože vieme, že niektorí dokonca uzatvárajú manželské zmluvy, áno, hej, pretože ono všetko je vlastne založené na dôvere. Všetko, áno. Jak v manželstve a teda, či sú to zákony, hej, a keď tieto zákony vlastne sú fiktívne, ale tiež je to založené na dôvere, pretože ľudia im veria, ľudia im začali dôverovať, áno. Takže samozrejme všetko má svoje fázy, jak som spomínala, všetko postupne, hej, aby tí ľudia vlastne to mohli prijať všetko, hej, pekne, postupne. Takže ono aj to, prečo sa to deje, hej, prečo sa toto všetko deje, aký to má zmysel, ako... Prečo to tak je? No, to je duchovný boj toto. To je duchovný boj medzi dobrom a zlom. Ono to teraz vidíme, ale niektorí ľudia to stále nevidia, stále sú ešte v tom materializme, alebo teda v matrixe, by som povedala, hej, že teraz, že oni nevidia ten duchovný boj, hej, že ono vidia niečo, hej, nejakú také jak keby zahmlenie, že niečo sa deje, že niečo možno, že naozaj niečo je, ale ešte stále nechápu tú podstatu, že je to duchovný boj medzi Bohom a Satanom. Inak aj ten pán to spomínal, hej, že teda, že proste tu ide o to, že my si musíme vlastne aj túto pôdu, túto zem a túto našu podstatu, toto naše bytie, my si musíme zaslúžiť. Hej. A samozrejme tým, že sa navrátime prirodzeným zákonom, k tým Božím prirodzeným zákonom. Hej, a samozrejme tieto promiskuitné záležitosti a charakteristika, hej, čo vlastne táto kabala nanútila ľuďom, treba to zanechať a treba to odstrániť, pretože to sú zlé veci a vidíme to, že naozaj že to robí zlobu. Hej, robí to zlobu samozrejme v partnerstvách, manželstvách, teda, áno, pretože ako stále hovoríme, hej, manželstvo je základ spoločnosti, základ rodiny, základ spoločnosti. A keď sú zničené manželstva, vidíme, že je všetko rozvrátené. Hej. Všetko je rozvrátené. Potom sú aj medziľudské vzťahy zlé. Samozrejme, obyčajné ľudské, medziľudské vzťahy medzi susedmi, áno, susedia sú nevrlí, potom, keď sú manželia nevrlí, tak sú aj susedia nevrlí medzi sebou. Áno, sú zlí medzi sebou, si robia zle, pretože sú nervózni doma, hej, tak sú potom zlí aj v spoločnosti. Hej, pretože doma sa nemôžu sústrediť treba na rodinu a tak ďalej. Tak ďalej. Hej, takže treba sa navrátiť k týmto pôvodným veciam, aby tá spoločnosť začala byť znova zdravá. Pretože títo ľudia sú chorí. Všetci ľudia sú chorí. Ochoreli, teda, tak by som povedala, ochoreli. A Ježiš teda, my musíme sa navrátiť teda k Bohu, k Ježišovomu učeniu, pretože Ježiš prišiel na to, aby prišiel uzdraviť chorých. On neprišiel pre ľudí, pre zdravých, ale uzdraviť chorých ľudí. Hej, a my máme vlastne sa navrátiť vlastne k tým Božím, teda k Ježišovomu učeniu. Hej, a to je vo vedomí. To je vo vedomí, pretože je písané v Biblii, ja som to aj z minulého hovorila, jak sme sa modlíme, príď Bože kráľovstvo. A čo je Bože kráľovstvo? To je písané v Biblii, jasne. To je medzi vami, medzi ľuďmi. Vo vašom vedomí a v učení Ježiša Krista. To je Bože kráľovstvo. Není to, my sa nemodlíme, príď spasiteľ, nič, ale je to vo vedomí. Áno, spasiteľia sme my sami. My sami v našom vedomí. A pokiaľ nepríjmeme Božie zákony alebo Ježišove zákony, tak tí ľudia sú vlastne odpísaní. Idú do zániku. Áno. Jak aj ten pán spomínal aj v tom videu, proste, že ako vyvolený, no, ľudia môžu byť vyvolení jedine v tom, teda v tom Božom ponímaní tej Božej charakteristike. Hej. Lebo vidíme všade, my sa stretávame všade so všetkým, že proste to je tá duchovná podstata, hej, a tieto veci. Ale netreba si samozrejme mýliť potom ezoterickú duchovnú podstatu a tú skutočnú, tú pravú Božiu ľudskú podstatu. Áno, pretože pokiaľ, alebo tá ezoterika, to je vlastne zase navrátenie späť do toho, do tej satanskej kabaly. Hej, takže toto treba vedieť rozlišovať. Tieto veci. Áno. Takže zatiaľ toľko. Neviem, či máš ty niečo k tomu. Ešte potom, môžem ešte niečo potom povedať ohľadne týchto vecí zase ďalších.
Ani ne, ono to samozřejmě souvisí i s tím, s tou mírovou depopulací, s tím mírovým vylidňováním, že ano, protože to bych tady teď musel někde najít ten časopis, z kterého jsem chtěl čerpat, protože tam toho je samozřejmě hodně. Jo, tady je to mírové vylidnění zem a vek, číslo, které to bylo, november 2021, takže tam toho je mnoho, mnoho, jak se vlastně pracuje s tou agendou, aby se to vlastně přiblížilo i lidem, že to nejsou samozřejmě, nejsou to samozřejmě jenom války, protože ty stojí peníze, ničí do planetu a hlavně ty zdroje, které oni chtějí, oni potřebují, takže samozřejmě se pracuje na tom, aby to všechno fungovalo dále, ať je to římský klub a ideologie a propojení s nimi, aby to lidé věděli, kdo co tam zase má, kdo v tom má prsty, ať už to byl Václav Flaška Havel a mnozí další třeba, že ano, do toho jsou ty zase o globálním oteplování a další věci, jak furt straší lidi hladomory, klimatická krize, že jo, teď se tomu říká klimatická změna, už to není prakticky globální oteplování, populační exploze, že ano, a nárůst hladiny moří díky globálnímu oteplování a trvalé udržitelný rozvoj a další věci. A ze vším to souvisí, teď už zase tady navrhuje nějaký blbec přejít v Evropské unii na plně umělé maso, takže to nevím, jako co chtějí lidem spát do huby. Nejdřív to byly brouci, že ano, hmyz a Bůh ví co všechno. Teď už zase chtějí umělé maso, takže jako asi z laboratoří. Takže
no však mají... Uvědomit,
co to s náma udělá. Ono stačí jenom ty podotraviny, že ano, které máme, jaké sajrajty do nás cpou. Ono to leží měsíc na skladě a ono se tu neskazí, aby si to lidé uvědomili. A pak slyším zase názory, že zase kdyby to měl každý číst a všechno zkoumat, každé éčko, každý sajrajtovit, který je tam přítomný, tak by pomalu nemohli nic jíst a nic kupovat. No to je zase o tom, jestli to dovolíte, aby to vaše tělo otrávilo, stejně jako ty vakcíny v uvozovkách, protože víme, že vakcíny to nebyly, že ano. A další věci, eutenismus, maltus a maltusiasmus, aby jsme se na to koukli. Koronavirová hysterie a následná celosvětová karanténní opatření, která paralyzovala i ekonomiku světa, vyvolávají bouřku zase dotírajících otázek. Některé z nich směřují i do nauky, která se nazývá eugenika. Vystupuje do popředí při úvahách o směřování lidstva v podmínkách technogenní civilizace. Vnucují nám je mocenské kruhy, které nás přestávají potřebovat jakožto lidské pracovní zdroje. A tady právě hraje pan Malthus, všeobecnější v podobě zájmena tedy nás, je na místě všeobecné pojetí, které je pojmu nás. Protože čtvrtá průmyslová revoluce automatizuje a robotizuje i sektor služeb, dámy a pánové. Ten se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu zemí Evropské unie, měřené paritou kupní síly, více než 70%. V případě Spojených států amerických dokonce 80%. V Indii je to více jak 60% a v Číně je to více jak 50%. Ve světovém průměru atakuje tedy ten sektor služeb 64%. Což tedy s miliony nadbytečně, co tedy dále s miliony nadbytečných lidských zdrojů, které budou nadále spotřebovávat přírodní a energetické zdroje. To je to, co ono je trápí. Reverend Thomas Robert Malthus upozornil vrchnost na nerovnováhu tedy potřeb a zdrojů, a to už v roce 1798 v traktátě nazvaném Esej o principu populace. A jeho teorie, nazývaná Malthusianismus, se dá shrnout do konstatování, že obyvatelstvo má tendenci růst geometrickou řadou, zatímco nabídka potravin a přírodních zdrojů jen roste pomalým aritmetickým řádem. Malthusianismus tedy se snaží překonávat úskalí populačního růstu, který není zdrojově zabezpečený, a to regulováním početního stavu obyvatelstva prostřednictvím sociálního inženýrství, ale také válek, epidemií či hladomorů. A neomalthusianismus v 21. století přidává do souboru regulačních nástrojů výdobytky sociální psychologie, psycholingvistiky, marketingu, bioinženýrství, genetiky a jiných vědeckých to odvětví. Depopulační ambice současných držitelů moci jsou na prahu třetího tisíciletí takové zřejmé, že prosakují už do veřejných debat a programují střední vrstvy obyvatelstva západního civilizačního okruhu na smíření se s neomalthusianismem jakožto s nástrojem na nápravu škod způsobených životním prostředí člověkem. To je přesně to, co byla Greta a Greténi, že ano, měli bychom se kát za všechno. A je toho ještě spousty. A já bych tady doporučil, aby lidé věděli, kam to všechno směřuje, kam oni to směřují, tak bych doporučil lidem zase knihu doktora Josepha Mercolli a Ronnieho Cummince s předmluvou Roberta Francise Kennedyho juniora s názvem Pravda o COVID-19, odhalení velkého resetu, lockdownu, vakcinačních pasů a nového normálu. Proč se tedy musíme spojit v celosvětovém hnutí za zdraví a svobodu? Protože uvnitř této knihy je toho velmi důležitého. A já tady řeknu něco o autorech, abyste věděli, kdo jsou. Dr. Josef Mercolla, ten je zakladatelem stránek mercolla.com. Je to rodinný lékař a autor bestsellerů, držitel mnoha ocenění v oblasti přírodního zdraví a hlavní autor nedávno zveřejněného odborně recenzovaného článku s názvem Důkazy ohledně vitamínu D a ohrožení COVID-19 a jeho závažnosti. Vize doktora Mercolli je změnit moderní paradigma zdraví tím, že lidem poskytne cenný zdroj, který jim pomůže ujmout se vlády nad svým zdravím. To znamená v českém překladu nespoléhat se na vakcíny a na farma, lobby Big Pharma. A Ronnie Cummins, to je zakladatel a ředitel Sdružení organických spotřebitelů, to má zkratku OCA. Je to nezisková organizace sídlící ve Spojených státech, která představuje síť více než 2 milionů spotřebitelů, věnující se ochraně organických standardů a podpoře zdravého, spravedlivého a regenerativního systému potravin, zemědělství i obchodu. Ronnie Cummins také působí v řídícím výboru Regeneration International, jako mezinárodní regenerace, a mexické pobočky OCA, tedy s názvem Via Organica. Takže to je moc důležité. A kdybyste si jenom přečetli první 3, maximálně 4 kapitoly této knihy, tak zjistíte, že to všechno pořád se vším souvisí a je toho tam hodně dáno. Jo, událost 201 a velký rezet, to je 3. kapitola a předtím jsou další, je to o tom technokratickém světě, únik z laboratoře nebo přírodní původ covidiáka, to je kapitola 2 a jak se vyvíjely pandemické plány, to je kapitola 1. Předmluvu Roberta Francise Kennedyho juniora jsem vám tady namluvil, vychází to myslím na 3/4 hodiny, je to několik to stránek, takže jste se na to mohli zaměřit a zaposlouchat se do toho, takže to najdete, myslím, že to máme i u nás, máme to i na Odyssey, takže můžete studovat i tedy Roberta Francise Kennedyho juniora. To tě jenom za mě, aby lidé věděli. A já jsem vlastně lidem slíbil, že přinesu právě druhé pokračování toho mírového vylidňování, takže se k tomu dostaneme asi tento týden, počítám, když všechno půjde jak má, tak se na to koukneme, aby bylo jasno, o co jim jde. Jo? Dámy a pánové, dávám si to jako úkol, osobní úkol, teda dotáhnout to do konce a uzavřít tento dvoudílný cyklus, abyste se na to koukli. A pak zkusím, když tak pomalinku asi načítat, když tak jenom aby vás navnadil první tři kapitoly právě té pravdy o COVID-19, jinak to vyšlo v nakladatelství Riva, R, nějaké IVAA, Riva nakladatelství, a můžete si to tam objednat, ještě tam mají s modrým obalem, a to je COVID-19 a velký reset, Klaus Schwab a další věci, takže přímo se to propojuje zase i tady s tou knihou, takže neustále vám doporučuji, jak se vzdělávat, jak získávat informace v této informační válce, jak nebýt na pospa zase tomu paradigmatu té královně, kterou nám tady dnes a denně tlačí do hlav, že ano. Černobílý svět, tyhle jsou špatný, tyhle ty jsou dobrý, musíme všechny zachránit ty dobrý a pozabíjet ty špatné a takhle a takhle a takhle. Takže zkrátka svět není černobílý, není, nikdy nebyl a nikdy nebude. To znamená, musíme pořád mít tu informaci, tu materii a znát tu míru, dámy a pánové. Tím můžeme porovnávat a posuzovat a rozeznávat i zlo a další věci. A o tom už je zase i koncepce obecné či společné bezpečnosti, chcete-li. Takže ji najdete i na síti VK. Můžete sledovat levá.net.webno.cz, kde je všechno o dostatečně všeobecné teorii řízení. Máte tam spousty tlustých knih, které máte studovat. Satro jste sám a spousty dalších. Máte tam knihy i, když tak vlastně, základy sociologie. 1, 2, 3, 4, 5. Myslím, že 3 jsou v češtině v pevné vazbě vydány, takže se na to také můžete zaměřit. Ji najdete na zakázanémvzdělání.cz a když tak je tam i kniha v českém překladu o té manipulaci vědomí, což je taky důležité, jak to do nás proniká všemi možnými styly. Takže a způsoby, které proti nám používají. Dneska už máme prakticky 5G, že ano? Všude rozšířeno. Nejdřív byly keci, jak se to jenom zkušebně zavádí, loni, předloni, ale pak nám přišel covidáček, všechno se upozadilo a najednou máte v televizích reklamy, že přestupte na síť 5G a budete mít tak rychlej internet v mobilu a doma, že nebudete stačit ani mrknout kolem sebe. No a že to zabíjí včelstva a spousty dalších věcí, že vůbec ty Wi-Fi do vás tady perou dnes a denně záření, mobily, že ano, vůbec to modré světlo, obrazovky, displeje mobilů, displeje monitorů, televizí a tak dále. To všechno je na to, aby vás to zase nějak ovlivnilo. Ale začít můžete třeba tím, že vypustíte fluorid z toho, abyste ho dostávali do těla, že přejdete na čistě bio zubní pasty, tak to dostáváte totiž přes sliznici. Jo, něco se tam asi tělem odfiltruje, ale je to svinstvo, ten fluorid. Takže měli byste se na to zaměřit. Pokud máme ještě v archivu z původného vysílače, tak by tam o fluoridu měl být ode mě nějaký prostor tomu věnovaný, takže se na to můžete kouknout, zaposlouchat a přemýšlet. A nevím, jestli nám ji teď zakážou, protože to je z Ruska pasta zubní Biomet. Má asi 5 nebo 6 různých jakoby příchutí a extraktů, ať už je to černé uhlí aktivní, nebo tam máte med, anebo tam máte kokos a myslím hroznové víno, výtažky a ještě něco. Případně musíte pak zase hledat a donutit českého výrobce, výrobní družstvo, myslím, že Vřídlo z Karlových Varů, aby se to prodávalo, anebo toho nějak nakoupit, jestli to půjde ve větším množství a zkusit to zase dostat mezi lidi. To už je zase na vás, dámy a pánové, protože ty české se prodávaly tady v drogériích, které samozřejmě mají zahraniční investoři, a před asi 3-4 lety to zmizelo, třeba z ty české výrobky, Nevím proč, nikdo mi to na mě nebyl schopný říct, všichni jenom, jo, nevíme, už nám to 2 měsíce nepřišlo, od té doby to tam zkrátka není, takže takhle to je, dámy a pánové. To jsou další a další věci, ale zrovna, abyste nebyli ty ovce, pokud jste zůstali v tom odporu, tak samozřejmě ten základ je vypustit ten fluorid, protože Spojené státy americké chtěly po Evropské unii už před pár lety, aby se povinně přidával fluorid do zdrojů pitné vody. Tenkrát to Evropská unie odmítla. Zda se to potichu neudělalo, nevím. A teď samozřejmě ještě jsem tady měl nějaký důležitý článek o tom, co se na nás chystá z Evropské komise, a Evropský parlament o tom má hlasovat teď někdy v dubnu. Ale Martine, tobě to vypadlo z hlavy, a vypadlo to i někde asi z mailu, takže to budu muset někdy dohledat, je to důležité, máte možnost se tam vyjadřovat a uvidíme. I když pokud jste viděli Grand Hotel Evropa, který přeložil časopis Šifra a dali to na Vimeo, myslím to video, tak ta moc občanů, ta demokracie v tomhle evropském superstátu v uvozovkách, protože stát to není, tak je minimální. Domoci se jako občané něčeho. Musíte se sbírat, myslím, 1,5 milionu podpisů minimálně ve 14 členských zemích během půl roku. A pak to bude předloženo parlamentu a evropskému a ten se na to koukne. Ne, že vám vyhoví, ne, že udělá referendum, ne, že o tom vyvolá hlasování. On to jenom vezme na vědomí. Takže takhle to chodí. Nemáme jako občané ani České republiky vůbec kontrolu nad tím, co se tady páchá za zákony a za zlo, a už vůbec ne v tom molochu, v tom želáři evropských národů, v té Evropské unii. Zkrátka nemáme možnost nic. Něco jako reprák, nepříjemně to vrčí do hovoru, čtení. I tak to nevím, co před 46 minutami, to jsem asi nemluvil, nevím, tak uvidíme. Nuž, ale máme pomalu konec, tak já dám zase prostor ještě Simonce na pár minut.
No, já by som na Marko toho, čo si ty spomínal.
Tak teď to začalo, je to od tebe, já to teď slyším. Něco tam leze, když začneš mluvit i do mikrofonu, tak tam udělá něco hlubokého bzzz, no tak nevím, co to je.
Mm-hmm. Neviem, teraz je to lepšie? Takto? Haló? No?
Tak musíš chvilku mluvit. Když řekneš jenom haló, tak to tam nestihnu ani zaregistrovat.
No, dobre, tak... Takže ja som chcela vlastne na margo toho, čo si ty spomínal ohľadne toho mesa, umelého mesa, že akože budeme jesť teda aj umelé meso, tak ja som ti tam dala článok, že ono, nebudeme jesť na margo klimatických zmien len umelé meso, ale je teda červí, hej, a žiť teda na strave zložené z hmyzu. No, tak aby si, tam som ti to dala, tam je aj obrázok, no, tam sú pekné červíky, normálne, vieš, pekne v tomto, v hrnci, áno, takže tam to ľudia budú musieť prijať. Že muční, dokonca muční chrobáci môžu zmierniť dokonca problémy s potravinovou neistotou a takéto veci, červy, domáce muchy dokonca, no, takže
samozřejmě, že se dělá se to na těch food festivalech teď pomalu častěji a častěji, přesně, aby se to dostalo teď těm lidem, že jo, a oni to tam žerou a jo, není to tak špatný a je to dobrý, no jasně, jsou to samé bílkoviny, je to samý protein, dámy a pánové, to je důležité si uvědomit, ale nejste zase jihoamerický indiáni, abyste to tam loupali pod kůrou stromů, strouchní vělejch a zobali tučné červíky, vy jste zase na něco jiného. Takže
ale to,
zase
oni
je to nucená, ale... je to zase nucená ta propaganda, že ano, takže to vidíme přesně.
No ale to je výsmech ľudu, že prostě oni jim to pěkně robí na zlatom tanieri, na zlatom podkladě, hej, že prostě, že oni vlastně vyškolia ľudí, áno, vyškolia ľudí na to, aby začali to variť, hej, potom normálne urobia stánky vonku, hej, stánky urobia vonku a budú dávať tým ľuďom to najprv zadarmo a tí ľudia vlastne, hej, tí vyškolení ľudia budú propagovať, hej, pekne, pomaličky a s úsmevom. Pozrite sa, aké je to dobré, toto je novinka a toto, a to sú chrobáky a to sú, to je hmyz a takýmito peknými, plíživými slovíčkami ich tých ľudí vlastne naučia týmto potravinám alebo tomuto jedlu. A tí ľudia, no však áno, však to môže byť dobré, no dobré, hej, vyskúšame, lebo oni budú vlastne školení, tí ľudia vlastne, áno, ktorí to budú propagovať, tak oni ich budú tak školiť, aby tým ľuďom to pekne na zlatom tanieri im to pekne vnúčili. Áno, že je to dobré, áno, že je to novinka a takéto všelijaké iné všelijako propagačné a reklamné vlastne veci im to dávali, hej, a vnúcovali im to do mysle. Hej. Takže asi na takto, hej, a to boli aj iné veci samozrejme, hej. Nemyslím teraz len toto, ale to boli aj iné veci. Hej, to psychologické ťahy sú vlastne. Áno, ja som sa ináč chcela ešte vrátiť vlastne tomu, by som povedala OTTP, alebo teda nie, teda ako nie lodnému pravu, ale OTTP teda a vôbec ako takému, čo sa týka teda prirodzeného práva. Ja som ti tam dala ohľadne teda prirodzenému právu, že ako pozemok, áno, pretože aj teraz vlastne beží tieto vlastnícke a majú vlastnícke práva ohľadne toho majetku, áno, kto čo má vlastniť a ako vlastniť. Bo ja som to aj minule spomínala, že teda, keď sme teda boli s Robertom ešte, že teda, že ten človek, ktorý je majiteľom, nie je vlastníkom. Vlastníkom je štát, áno, a tuto ide vlastne teraz o to, ohľadne teda pôdy. Áno, že keďže pozemok je fyzická hmota v priestore existujúcej v súlade s prirodzeným právom, to znamená, že je vonku. Áno, hej, vieme, že teda pozemok, keď je vonku, tak ona je teda v priestore, áno, teda hej, je to v priestore a v podstate ten priestor nikto nevlastní, áno, hej. A je to v podstate s prirodzeným právom, to znamená, že je to s Božím právom, hej, s Božím prirodzeným právom. A nemôže byť vlastnený. On v podstate nemôže byť vlastnený. Aj keď si uzurpuje štát ako taký, samozrejme ten, ktorý štát, áno, ktorý je teda ten pozemok, alebo na ktorom, alebo, teda štát, teda, ktorý je na tom ktorom pozemku, hej, ale on ho nemôže vlastniť. Hej. Je to vlastne fikciou, ak je vlastník alebo trus, teda dôvera. Preto, aby bolo umožnené zákonné vlastníctvo pozemku, musí byť aj nutná platná fiktívna forma odvodená z objektívnej existencie zeme. Hej. To znamená, že vlastne tá fiktívna forma, to je len fikcia. Hej. A ona v podstate musí byť teda odvodená z tej objektívnej existencie zeme. Táto fikcia sa nazýva umiestnenie. Hej. To je ako v podstate je to inak vybraté tento zákon je vybratý z kánonu. Hej, je to, pretože všetok pozemkový titul založený na nehnuteľnosti je podriadený pozemkovému titulu založenému na nehnuteľnosti. Sú všetky súvisiace a nárokované záložné práva, vecné bremena a podmienky vlastníckého práva nemajú žiadny zákonný ani vecný účinok. Áno, jak som to aj čítala minule v tých tie práva, áno, formy práv, tak tam je vlastne aj to prirodzené práv, teda ako pozemok a teda nehnuteľnosť, v podstate on v podstate nemá nevlastní nik. Áno, je, aj keď sa zdá, že je to, že je niekto ako niekým vlastníkom, ale to je všetko len fikcia. Áno, všetko je len fikcia, lebo pozemok ako taký nemôže byť vlastnený niekým. Hej. Provizórne vlastnícke právo je zverenský fond lokalita. Hej. Keď skutočné osoby obývajú pozemok, urobili zlepšenie na pozemku, uplatňuje svoje vlastnícke právo prostredníctvom držby a opustenie pozemku. Áno, to znamená, že teda keď niekto je teda už na tom pozemku a si teda tam vystavil, áno, má právo, hej, má právo tam byť. Áno. Ide o to, že proste, že tieto zákony, jak sme spomínali, sú fiktívne. Áno, fiktívne teda sú v podstate ako keby nulové, teda nulitné, fiktívne. Hej, pretože človek má právo, hej, na vlastníctvo, teda na vlastníctvo pozemku, hej, z prirodzeného teda práva, teda z Božieho práva, teda od Boha. Hej, a on to má mať zadarmo. A tým, že teda niekto si uzurpuje, že niekto je vlastníkom, a to je teda v podstate ten štát, áno, je to nelegálne. Je to nelegálne. Hej. Prosím, tržby a opustenie teda pozemku alebo neužívaním vlastníkom vymedzili lokalizačný prieskum, ale ani tento prieskum nebol potvrdený proti všetkým platným pozemkovým titulom. Ani vlastník nemal čas podať námietku. Tým pádom je prevod práv k lokalite do nového zverenského fondu pozastavený do doby, než uplynie lehota na podanie námietok. Vlastníka na podanie námietky. Každá podriadená právnická osoba alebo podriadená osoba, ktorá sa zúčastňuje hrubého podvodu proti právu tým, že uplatňuje práva nižšieho poriadku nad právom zákonne nadradeným, prijíma a osobne sa súhlasí s plnou zodpovednosťou za svoje konanie, vrátanie stíhania maximálneho trestu a sankcie voči ním a pri najbližšej príležitosti. Hej. To znamená, že akože žiadna právnická alebo teda podriadená osoba, hej, čo sa týka práva, alebo teda právnická osoba ako takého, hej, čo sa týka pozemkového úradu, aj takisto, je to všetko fikcia a oni nemajú právo ani nárok si uzurpovať na nejaký teda pozemok. Hej. To je všetko nelegálne. Áno, to je všetko fikcia a ľudia by sa začali tým konečne zaoberať. Áno, a nebáť sa, pretože oni, to je všetko nelegálne. Áno, oni nemajú právo si uzurpovať, že oni sú vlastníkmi niečoho, čo vlastne tým ľuďom z prirodzeného práva, hej, z prirodzeného Božieho práva patrí tým ľuďom. Áno, takže samozrejme musí byť samozrejme poriadok a treba zakladať spoločnosti, nejaké spoločnosti naozaj na skutočne spravodlivých normách, kde si ľudia začnú zakladať nejaké spravodlivé ako normy, čo sa má a čo sa nemá, samozrejme, a začať si rozdeľovať. Ale v prvom rade aj ja si myslím, že mali by, jak aj ten pán povedal, preto som to dala aj na začiatok, ano, že proste musia, týchto ľudí musia, oni musia byť fyzicky odstránení. Áno, oni škodia, oni sú škodcami vlastne, jak ľudí, tak aj zeme a pôde, samozrejme, pretože oni zabraňujú ľuďom obrábať pôdu, áno, nechávajú ľudí vlastne jesť jedy, jak si aj ty spomínal, Martin, áno, že proste tie potraviny sú jedy v podstate. A tí ľudia majú zabránené obrábať pôdu ako takú. Áno. Proste ľudia by sa mali týchto ľudí zbaviť fyzicky. Áno. Ja som to aj spomínala. Proste normálne ich vyhnať z týchto úradov. A začať normálne a jasne vládnuť, ako nevládnuť teda, ale začať mať ako poriadok medzi týmito týmito úradmi ako takými. Proste podmaniť si tieto úrady. Týchto ľudí, týchto nepravých, proste ich, treba ich odstrániť. Každopádne. No.
Dobře, dobře, dobře. Kolik máme? Už jsme přetáhli, už přetahujeme, takže já jenom takovou pozvánku, když jsem to slíbil na to mírové vylidnění dvojku, tady zacituji Alexandra Kinga a Bertrama Schneidera na First Global Revolution, první globální revoluce, zpráva Rady Římského klubu v New Yorku, Pantheon's Book, asi nějaké nakladatelství nebo knihovna, v roce 1991. V honbě za novým nepřítelem, který by nás sjednotil, jsme přišli s myšlenkou zničení, hrozbou globálního oteplování, úbytkem zásob vody a hladomorem. Všechna tato nebezpečenství jsou způsobena rukou člověka. Tedy skutečným nepřítelem je lidstvo samotné. Dámy a pánové, v roce 1991 nám to řekali. Nebo nám ne, ale bylo to v té zprávě Rady římského klubu, takže kdo chce hledat, když tak originál, The First Global Revolution. Jak to mají znešeně zase napsaný, první globální revoluce, to je krásné, jak oni to dokážou povznést a dát to lidem jakože to dobro. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, Simonko, dobře.
Dobře, tak ještě teda zkus pozrieť nějaký e-mail, až tam je nějaký, jakože.
Jo, že to vrší, no.
No, a keď nie, tak sa rozlučíme, no. Už sa naplnil čas nám a môžeme ísť spať.
Ne, jenom to o tom, že ti to vrčí.
Jaj, mi to vrčí, čo? No, hej. Ja neviem, čo to je. Neviem. Hej. Teraz to vrčí. No. Lebo ja mám ticho.
Teď je ticho, ale když si předtím mluvila, tak to bylo jako, že jako by se tam něco spínalo, nebo něco někam dotýkalo, nebo něco takového, takové divné rušení tam bylo, no, tak nevím. Uvidíme pro napříště, zkusíme se na to kouknout, aby to lidé viděli, takže se pak koukneme na eugeniku a další. Dámy a pánové, a pak vám tedy slibuju aspoň ty první 3-4 kapitoly z pravdy o covidu, protože to je moc důležité a všechno se vším souvisí. Tak dobře, Simonko, děkuji, přeji hezký večer.
Tak děkuji, Maja, všetkým posluchačům, nasluchačům. Já jsem chtěla ještě ten e-mail, či tam není, prosím.
Není.
Aha, není, dobré. Tak potom se
rozlučíme. A ty řekni svůj e-mail. Tam můžou lidi psát a můžeme se na to kouknout, nebo jsme se mohli před pořadem kouknout, ale to já vysílám ještě zprávy, jsme se mohli kouknout, jestli nejsou někde v předcházejících pořadech nějaké dovědky, jestli tam nejsou nějaké poznámky či komentáře od lidí, ale zkrátka, když dělám jedno, dělám druhé, nestíhám třetí a čtvrté. Takže 68.simona.schubert @gmail.com, kam můžete když tak psát dotazy, poznatky, pochvaly, i kritiky a další věci na naše pořady a k našim tématům, takže můžete se na to kouknout. Poslední pořad nic nemá, nemám tady žádný komentář, takže lidé tak to nekomentují, asi jenom naslouchají. Předcházející pořad 74. Komentář taky žádný nevidím, takže nekomentují.
Tak není čo, víš, jako to jsou velmi vážné věci a jsou to jinak nové věci. O těchto věcech se totiž to neučí, ani na školách, ani nikde. Ľudia o tom sa boja rozprávať, pretože nevedia, že kde je pravda v podstate, kde je tá pravda, tá podstatná pravda, áno, tak sa boja o tom rozprávať. A pretože oni ani v podstate ani nechápu, že prečo sa toto všetko deje, prečo to zrazu takto všetko upadlo, alebo upadá to ešte samozrejme. A ideme vlastne do finále teraz. A ja som aj spomínala, že ono to bude trvať vlastne do toho roku až 2028-2029. Áno, snáď to bude menej, ale keď vlastne to, ja to, keď to rekonštruujem, tieto veci všelijaké, no tak vychádza to na ten rok 28-29, no. Oni tam síce hovoria o tej agende, že 2030, potom dokonca agenda 2050 a neviem čo, ale to dúfam, že už to nebude, že naozaj tento systém skončí. Ale ideme teraz do toho, do tuhého finále, že kde sa bude rozhodovať o živote týchto ľudí. To už ide teraz o život. Ide o život ľudia. Naozaj o život teraz už ide. A bude to veľmi, veľmi, veľmi zlé. Veľmi zlé, pokiaľ ako tí ľudia s tým neurobia sami poriadok. A ja si myslím ako osobne, že neurobia, pretože oni sa boja a nevedia, že kde je tá pravda v podstate. No.
Dobre. Tak. To ukončíme.
Takže,
ďakujeme
za pozornosť. Takže sa rozlúčime. Áno, takže sa rozlúčime a ďakujem všetkým poslucháčom a slucháčom. Takže pekný
noc. Tak. Ďakujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.